Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin Nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabih ve men tebiyehum bi ihsan ile yevmiddin ve selleme teslimen kethira Allahümme şirah li sadri ve yessir li emri vahlil uqdeten min lisani yefkahu qavli Allahümme allimna me yenfa'una ve enfema allamtena ve zidna ilme. İlk önce Allah subhanahu ve teala'ya hem senalar edirəm. Allah hem de olsun ki Allah subhanahu ve teala bizi bu kadar büyük nimetlerin içinde deyib. Gece, gündüz saysaq, durmadan saysaq, Allah'ın bize verdiği bu nimetleri sahip bitirə bilmərik. Bu nimetlerin içinde en əzəmətlisi, en üstünü de o nimet ki Allah Teala bura toplaşanlara verir onu. Yani müslümanlara. O da İslam nimetidir. Ve bu İslam nimetinin içinde daha bir əzəmətli nimet var. Çünkü İslam'ı iddia edenler çoxdur, lakin orada həqiqətə çatanlar çok azdır. O da yenə Rəbbimizə şükürlər olsun ki, Allah Taala bizə minnətidir, bizə olan nemətidir ki, o da həqiqət, yəni bugün sələflik adlandırdığımız haqq olan İslamı tanımaqdır. Həqiqət olan İslamı tanımaqdır. Çünki İslamı iddia edənlərin içində bugünlərim axtarsan ki, tövhidi, haqq tövhidi tanıyanlar görürsən çox az bir faizdir. Və kim ona kime nəsib olubsa o, gərək lazımınca Allaha şükür haqqını versin. Çünki elə bir nimətdir ki, bu insanın həm dünyasını, həm də ahirətin təminatını verir. İstəsən gecə, gündüz yatma, yemə, içmə, şükür elə, bacarmayacaqsən. Eləyə bilsən, Allahın bu şükür haqqını ödəyib qutara bilməzsən. Amma Allah subhanahu taala bizə hər bir şeyində şükür etmə üslubunu, qaydasını öyrədib. Sağlamlığın öz şükrü var, mal dövlətin öz şükrü var, qohum, əqraba, övlad, uşaq və s. bolluğunun öz şükrü var və s. Və hər birində şükür haqqı forması var. Əgər bu nemətlər içindəsənsə, şükür elə. Əgər şükrə müvəffəq olsan, yenə şükür elə ki, sən şükrə müvəffəq oldun. Sənin özün şükrə müvəffəq olmağın da bir şükrə ehtiyacı var. Çünki çox insanlar bu nemətlərin içində olurlar, şükrə müvəffəq ola bilmirlər. Bu dediyimiz nemət, ən əzəmətli nemət İslam nemətidir. Ki o öyrənilməlidir. Əgər sən onu öyrənmirsənsə, sanki sənin qabağına gəlmiş böyük bir xeyirdən üz döndərirsən. Gözün görür ki, bir dünya malı olsaydı ona can atardın, lakin İslam elmindən sən üz döndərirsənsə, bil ki, böyük bir xeyirdən üz döndərirsən. Bu günlərim istəyirəm çox qısaca olaraq qədər mövzusuna toxunum. O İslami elmlər içində də yer almış mühüm məsələlərdən biri də qədər mövzusudur. Başa düşülmədiyi şey çox çətin, çox ağır, amma insan başa düşərsə, çox qısa, çox az dəlilləri ilə və çox asan bir məsələdir. Hədisdə məşhur Cibril hədisində Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur, yəni hədis uzun hədisdir, Cibril (s.ə.s.) soruşanda ki, bəs iman nədir? Bilirsiniz, hədisin əvvəlində İslam barəsində soruşur, hədis uzun hədisdir, Ömər adında rəvayət olunan hədis Buxar Müslimdə keçir və başqalarında, buyurur ki, bəs iman nədir? Peyğəmbər (s.ə.s.) cavabında buyurur ki, ən tu'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulih və yevmil axir və ən tu'minə bilqadari xeyrihi və şərrih. Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə və qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməkdir, buyurur. Səhih Müslimdə keçən bir hədisdə buyurulur ki, bir dəfə iki təbiin qədər fitnəsi çıxdığı zaman ölkələrində gəlirlər ki, gedək həm həcc etməyə, həm də ki, bəlkə Peyğəmbər (s.ə.s.)-in səhabələrindən birinə rastlaşarıq və onlardan qədər barəsində soruşarıq. Və gəlirlər Peyğəmbər (s.ə.s.)-in məscidində Abdullah ibn Ömərlə rastlaşırlar. Abdullah ibn Ömər məsciddən çıxan zaman biri sağından, biri solundan yaxınlaşır və biri digərindən icazə alıb sözə başlayır. Və soruşur, deyir ki, bizim tərəfimizdə, bizim yerlərimizdə qədər barəsində danışırlar, qədərlər meydana çıxır və deyirlər ki, hər şey yəni yenidir. Allahın öncədən xəbəri yoxdur, hər şey, yəni insan öz əməlini özü yaradır və yaratdıqdan sonra Allahın xəbəri olur. İbn Ömər radiyallahu anhu atasından, yəni Ömər radiyallahu anhudan və Peyğəmbər səhəmdən bu hədisi dediyimiz hədisi zikirləyir, hansı ki, hədisi uzun hədisdir. Cibril hədisini bilir ki, yəqin hamısı, hə? Kim danışar Cibril hədisini? Səsi yüksək hamı işsə.
Peyğəmbər səhəmdən, yəni sahabələrlə yerdə oturduqda yad bir insan gəlir, gözə bir...
Eşdirsiniz arxada?
Ad əbədə olur, təmiz bir şəkildə və uzun qara saçlarla gəlib Peyğəmbər səhəm yanına oturur, əyləşir və dizləri dizə toxunaraq şəkildə və əllərini qoyur dizlərin üstünə. Peyğəmbər səhəm yanına soruşur ki, İslamı nədir?
Deməli, birinci gəldi həmin şəxs, o zaman ki, Peyğəmbər səhəm el məclisində idi. Və dizi üzərində oturmuşdu Peyğəmbər səhəm dizləri üzərində. Deyir, hədisdə çox faydalar biz onlara toxunub qutara bilməyəcəyik. Və gəldi bir kəs, heç kəs onu tanımırdı. Ağ paltarda, düm qara saçlarda, üzərində heç bir səfər əlaməti yoxdur. Və gəldi dizlərini, Peyğəmbər səhəm dizlərini söylədi, əllərini dizlərinin üzərinə qoydu. Yəni dizi üzərində oturdu, əllərini dizləri üzərində qoydu və dedi ki, mənə İslamdan xəbər ver, İslam nədir? Nə cavab verdi Peyğəmbər səhəm?
Peyğəmbər səhəm deyir ki, İslam şəhadət kəlməsi, yəni ki,
yəni, əşhədən lə ilə Allah və əşhədən Muhammədə Rasulullah
namaz qılmaq,
zəkat vermək,
oruç tutmaq
və əgər bacarırsansa həcc evini, Kəbə evini həcc etmək, ziyarət etmək. Və sonra soruşur ki, iman nədir? Biz hədisin o hissəsini danışdıq. Dedi ki, iman Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə və həmçinin qəza qədərin xeyrinin və şərinin Allahdan olmasına iman gətirməkdir. Sonra həmin şəxs soruşdu ki, bəs ehsan nədir? Və hədisin davamı var. Bu hədis Cibril hədisi adlanır. Çünki hədisin sonunda Peyğəmbərsən buyurur ki, hədisdə Ömər daha deyir ki, bir neçə gündən sonra, bəzi zəti gəlir ki, üç gündən sonra Peyğəmbərsən məndən soruşur ki, bilirdim o kəs kimdir, ya Ömər? Deyir ki, Allah və Rasulu bilir, deyir ki, o Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Bəzi rivayətlərdə gəlir ki, həmin kəs çıxıb gedəndən sonra Peyğəmbərsən bir səhabə dedi ki, dur, get onun arxasınca, getdi və gəldi, gördü ki, heç kəs yoxdur, ya Rasulullah, heç kəs yoxdur. Dedi ki, o Cibril idi, sizin dininizi sizə öyrətməyə gəlmişdi. Xülasə, İbn Ömər radiyallahu anhu yanına gəlmiş o iki təbinin bu sualına cavab olaraq bu hədisi söylüyür atasından, yəni Ömər radiyallahu anhu, o da Peyğəmbər səhəmdən bu hədisi söylüyür və sonra deyir ki, gedin o kəslərə deyin ki, İbn Ömər deyir ki, mən onlardan uzaqam, onlar da məndən. Yəni kim əgər qədər barəsində belə deyirsə, yəni Allah Tealanın öncədən qədərdən xəbəri yoxdur, insanların əməlindən xəbəri yoxdur, insanlar əməlləri etdikdən sonra Allahın xəbəri olur, ged olaraq de ki, İbni Ömər deyir ki, mən onlardan uzaqam, onlar da məndən uzaqdır. Yəni, bu bizim yolumuz deyil. Təbii ki, İbni Ömər Peyğəmbər səhəm yolunda idi. Yəni, demək ki, o kəslər Peyğəmbər səhəm yolunda deyil və Peyğəmbər səhəm yolunda onlardan daha uzaqdırlar. Qədər nədir? Qədər Allah subhanahu ta'alanın hər şeyi əzəldən təqdir etməsidir şəri mənada. Qədərin 4 mərtəbəsi var. Qədərə iman kamil olmaz bu 4 mərtəbəyə iman gətirməyincə qədər. Birinci, elm mərtəbəsidir. Yəni, Allah subhanə tealanın əzəldən hər bir şey bilməsi. Allah taala əzəldən hər bir şey bilirdi. Bu elmin əvvəli yoxdur, əzəlidir. Yəni, bir başlanğıc nöqtəsi yoxdur, əzəlidir. Allah subhanə əzəldən hər bir şey bilirdi. Nə olacaq? Necə olacaq? Haçan olacaq və nələr olmayacaq, əgər olsaydı necə olardı? Hər bir şey Allaha bəllidir. Allahın elmindən kənarda heç nə yoxdur. Bu qədərin birinci mərtəbəsində hansı mərtəbə adlanır? elm mərtəbəsi. İkinci gəlir, yazı, kitəbə mərtəbəsi. Allah subhanə teala məxluqatları yaratmazdan öncə 50 min il öncə hər bir şeyin qədərini kitabda, yəni lövh məhfuzda yazıb. Necə ki, səhih hədisdə buyurulur, səhih müslimə keçən hədisdə buyurulur ki, Allah teala qələmə əmr etdi yazmağı. Qələm soruşu, nəyi yazım ey Rəbbim? Dedi ki, olacaqları hər bir şey yaz. Bəzi rəvayətlərdə qiyamət gününə qədər və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, hər bir şey, yəni sonsuzluğa qədər və qələm yazdı və ərşi su üzərində idi. Allahın ərşi də su üzərində idi. Yəni, qələmin yazmasından öncə. Allah subhanət hala olacaq hər bir şeyləri lövh məhfuzda yazıb. Bu, qədərin ikinci mərtəbəsidir. Qədərdə, yəni lövh məhfuzda yazılan hər bir şey Allahın əzəli elminə əsaslanır. Diqqətliyin bağlılığa, Allah təala hər şeyi əzəldən bilirdi, nələr olacaq, nələr olmayacaq, nələr olacaqsa, onlar lövh məhfuzda yazılıb. Əgər bu mərtəbələrə diqqətlə, yəni diqqətləsəz, sonra axırıncı suallar çıxmaz ki, niyə filan kəs belə oldu, niyə filan kəsin başına gəldi, niyə filan kəs cənnətlik, filan kəs cəhənnəmlikdir. Yəni, bu sualların cavabını indən tapmaq üçün diqqət eləyin. Allah Taalanın əzəli elmində var idi ki, nələr olacaq, necə olacaq, hansı vaxtı kim yaradılacaq, həmin insan hansı yolun yolcusu olacaq və s. Hər bir şey Allahın elmindədir. Və hər bir şeyi Allah subhanət hala qədərə, yəni lövh məhfuza yazdırdı. Bütün qədərlər yazıldı. Və sonra üçüncü mərtəbə gələr hansı mərtəbədir? İstək, məşiyyət mərtəbəsidir. Həmin yazılmışların baş verməsini Allah Taalanın istəməsi. Yerin, göyün yaradılmasından 50 min il öncə, hədis Səhih Müslimdədir ki, buyurulur ki, Allah subhanət hala məxluqatları yeri, göyü yaratmazdan 50 min il öncə qədəri yazdı. 50 min il sonra yer, göy yarandı və sonra yer, göy yarandan sonra da gün və gün yaradışa gedir. Hər günün öz yaradılışı var. Dünən sənin övladın doğulub, sabah o birisinin, daha sabah da o birisinin. Və hər gündə yaradılışlar davam edir. Və üçüncü mərtəbəlik məşiyyət, yəni istək mərtəbəsidir. Allah subhanət hala istədiyi zaman həmin lövh məxsusda yazılmış qədər həyata keçir. Yəni, orada yazılmışlar, bugün yaradılır. Və dördüncü mərtəbə nədir? Xalq. Yaradılış mərtəbəsi. İstək, Allah təalanın istəyi olur və yaradılış baş verir. Yəni, Allah subhanət hala lövh məhfuzda öncədən yazıb ki, deyəlim ki, bu günləri filan hadisə baş verəcək. Məsələn, filan kəslər bu məclisdə toplaşacaq. Və bu günlərim Allah təala istəyib və bu günlərim bunu yaradıb. İnsanların burada toplaşmasını yaradıb. Aydındır. Qədərin bu dörd mərtəbəsi var. Kim sayar, hansılardır? Ha? Aslan. Hə. Bir. Elm mərtəbəsi dedik. Diqqətlə. İki. Yazı mərtəbəsi. Üç. İstək. Dörd. Yaradılış. Xalq. Və qədərə iman tamam olmaz bu dörd mərtəbəyə iman gətirməyincə qədər. Yazı mərtəbəsinin özünün mərtəbələri var. Yazı mərtəbəsinin özünün mərtəbələri var. Birinci, ümumi yazıdır ki, hər bir şey lövh məhfuzda öz yerini tapıb. Hər bir zərrə, hər bir nöqtə orada heç naqis deyil. Nə olub, nə olacaq, hər bir şey lövh məhfuzda var. İkinci, ondan sonra aşağı gəlinə ömürlük yazı. Bir insan ömrü içində olanların yazısı hansı ki, insan ana bətnində olan zaman 4-cü, daha doğrusu 3-cü 40 günündə məyək gəlir, ona ruh üfürür və ona 4 şeyi yazır. Hansılardır o? Əcəli, əməli, ruzisi, xoşbəxt və ya bədbəxt olması, yəni cənnət və ya cəhənnəm əhlindən olması. Bu, ömürlük qədərdir. Üçüncü gəlir, illik qədər hansı ki, Qədir gecəsində yazılır. Necə buna? Quran ayəsində əlavə edir ki, Qədir gecəsində bir illik qədər yazılır. Və dördüncü gəlir, gündəlik qədər. Ki, gündəlik, hər gün mələklər həmin gün içində nələr olacaqsa, onları qeyd edirlər. Bunlar hamısı yazı mərtəbəsinin içindədir. Lakin istər gündəlik qədər, istərsə illik qədər, istərsə ömürlük qədər, hamısı lövh məhfuzla nöqtə bə nöqtə üst-üstə düşür. Yəni, hamısı lövh məhfuzda var. Aydındır. Hikmət nədir yazılmasında? Sual çıxar. Əslində, bizim mövzumuzdan kənar çıxır. Lakin, bunda çox böyük hikmətləri var. Məsələn, gündəlik qədərin yazılmasının hikmətləri odur ki, gündəlik insanların etdiklərinin qiyamət günü onlara sübut olunması. Gündəlik insanın başına gələnlərin insanın duasının dəyişməsi və s. kimi hikmətləri çoxdur. Lakin bütün bu qədərlərin hamısı öz yerini harada tapır? Lövh məhfuzda tapır, hamısı lövh məhfuzda var. Bütün hamısı, yəni Allah subhanahu taala ki, qələmə əmr etmişdi yazmağı, orada hər bir şey yazılmışdı. Yaxşı, bir hədisdə buyurulur ki, bir dəfə bir səhabə gəlir Peyğəmbər s.ə.v. soruşur ki, Ya Rasulullah, biz öncədən bizə yazılmış qədərlə mi əməl edirik? Yoxsa biz əməl edirik, sonra mı yazılır? Peyğəmbər s.ə.v. cavab verir ki, öncədən yazılmış qədərlə. Səhabə qayıdır, soruşur ki, Ya Rasulullah, onda niyə əməl edirik? Yəqin ki, bu sual çoxların beynində fırlanır ki, əgər qədər yazılıbsa, hər şey Allaha bəllidir. Bəs biz niyə əməl edirik? Peyğəmbər s.ə.v. cavab verir. Peyğəmbər s.ə.v. cavabında buyurur ki, İ'məlu kullu müyəssər limə xulqə ləh. Əməl edin, kim nə üçün yaradılıbsa, onun üçün o yol asanlaşdırılır. Sən əməllərlə çalış. Başqa bir eyni bu mənalı hədisdə gəlir ki, səhabə soruşur ki, Ya Rasulullah, biz öncədən yazılan qədərlə mi əməl edirik, yoxsa sonradan mı yazılır? Məsələn, buyurur ki, öncədən yazılan qədərlə Ömər radiyallahu anhu, ağıl sahibi, iman sahibi olan Ömər radiyallahu anhu nə cavab verir? Buyurur ki, o zaman gərək ciddi çalışaq, möhkəm çalışaq. Baxın, kimisi öz elmi ilə soruşur ki, bəs onda niyə əməl edirik? Hansı ki, çoxların da beynində bu sual fırlanır. Əgər hər şey yazılıb, kim cənnətlik, kim cəhənnəmlik, kim pis əməl sahibi, kim yaxşı əməl sahibi, bəs niyə əməl edirik? Və belə sualı Peyğəmbər s.ə.v. verən də olmuşdu. Lakin Ömər radiyallahu anh cavabın nə oldu o yerdə? O zaman daha möhkəm çalışmaya. Əgər hər şey ki, öncədən yazılıb, deməli, daha möhkəm çalışmalıyıq. Bu cavab haradan meydana çıxdı, kim deyər? Kim deyər? Ömər adamın bu cavabı harada meydan çıxdı? Haradan çıxartdı ki, əgər hər şey öncədən yazılıbsa, biri sual çıxartdı ki ortaya, onda niyə əməl edirik? Digəri dedi ki, onda daha çox çalışmalıyıq, daha ciddi çalışmalıyıq. Bu cavab haradan çıxdı ortaya? Kim deyər? Bəllidir. Hər şey qədərdə yazılıb. Peyğəmbər deyir, hər şey öncədən qədərdə yazılıb. Eyni bir suala qarşı da, eyni bir mövzudan bir nəticə çıxartdı ki, niyə əməl edirik əgər hər şey öncədən yazılıbsa və hansı ki, bu əksər insanların beynində dolaşır, əksər qədər məsələn sualla verənlər bu barədə soruşurlar və digər biri orada nəticə çıxartdı ki, hər şey ki, öncədən yazılıbsa daha ciddi çalışmalıyıq. Amma bu cavabı haradan çıxartdı bu ağıl sahibi, iman sahibi olan? Aydındır, amma hardan, yəni oradan nədən dəlil götürdü?
Peyğəmbərin sözünə cavab verir də orada.
Əgər sizin əməliniz olmasaydı Allah yanına gör.
Yəni dua edəcəyi xoşbəxtlərdən
olar. Əslində, bütün bu mövzuda olan şəri dəlillər hamısı bu cavabı gətirir. Yəni dediyiniz cavablar hamısı toplamında bu cavabı gətirir. Ən birinci nöqtə başqa bir şeydir. Sənin xəbərin varmı ki, Allah nə yazıb sənin qədərində? Bir. İkinci, qədər yazıldığı halda belə həmin qədəri yazdıran Allah Subhanahu Taala bu şəriəti göndərməyibmi ki, bizə ki, əməl edin deyə salih əməllərlə? Deməli, o biri suala ehtiyac yoxdur. Niyə əməl edirik sözünə ehtiyac yoxdur? Eyni qədəri yazan Allah Subhanahu Taala eyni vaxtda bizə Quranı göndərdi və ona əməl etməyi buyurdu. Rəsulunu göndərdi, hədislərini göndərdi, ona əməl etməyi buyurdu. Hətta mənasını başa düşməsə insan belə bunun, deyə bilərdi ki, yəni, salamat bir rəylə deyə bilərdi ki, Allah subhanət Allah, əgər Quranı bizə göndərib, sünnəni bizə göndərib, bununla əməli bizdən tələb eləyirsə, deməli, qədər yazılsa da belə, orada nələr yazılsa da belə, bizə əməl etmək vacibdir, bizə şəriyyətlə getmək vacibdir. Bu birinci. İkinci, dedik ki, qədərdə nə yazıldığından sənin xəbərin yoxdur. Sən bilmirsən ki, sənin üçün orada yaxşı mı yazılıb, pis mi yazılıb, cənnət mi yazılıb, cəhənnəm mi yazılıb? Fikir versən, qədərində sənin ruzin yazılıb. Deyir ki, insan ana bətni olanda yazılır, əcəli, əməli, ruzisi, xoşbəxt və ya bədbəxt olması. Sənin ruzin yazılıb. Doğrudur. Bəs niyə gecə gündüz düşmüsən küçələrə ruzi axtarırsan? Oturardın yerində, çalışmazdın, axtarmazdın. Əgər doğrudan da o bəhanələr sənin beynivə gəlirsə ki, əgər qədər yazılıb cənnət və ya cəhənnəm, niyə əməlləyirəm beynivə gəlirsə, onu düşünürsə, ondan əvvəl düşün ki, mənim ruzim yazılıb, mən niyə çalışıram ki, evdə oturum da? Yox, eləmirsən. Deməli, özünə sərf eləyən tərəfi axtarırsan, sərf eləməyən tərəfdə suallar ortaya qoyursan. Amma ağıl sahibi, iman sahibi dedir ki, onda gərək daha ciddi çalışaq. Necə ki, ruzində çalışırsan, qədərin yazıldığı halda eyni vaxtda salih əməllərdə çalışmağın vacibdir. Aydındır? Yaxşı. Qədərə iman gətirmək bir çox şeylərə, bir çox məsələləri, yəni həllini tapır. Bir çox incə məsələlər var ki, bu məsələlərə diqqət etmək lazımdır, hansı ki, çox sual çıxan məsələlərdir, ortaya çox sual çıxarılan məsələlərdir. Bunlardan birincisi, Allah subhanət hala bir ayədə buyurur ki, biz sizi və sizin əməllərinizi yaratdıq. Biz, Allah buyurur ki, sizi və sizin əməllərinizi yaratdıq. Yəni, insanın özü də, yəni, bütün məxluqatlar da və məxluqatların əməlləri də Allahın məxluqatıdır. Yəni, sən əlvi qaldırırsan, sənin əlvi qaldırmaq feilin Allahın məxluqatıdır. Sən işin icraçısan, amma işin yaradıcısı kimdir? Allah subhanət aladır. Allah tala hər bir şey yaradıb deyəndə onun içində həm də feillər daxildir. Təkcə, yəni, İsimlər deyil, adlandırılmışlar deyil, yəni insan, heyvan, daş, ağac filan bina deyil, həmçinin feillər də ora daxildir. Allah təala feillərin yaradıcısıdır ki, Allah Subhanahu bu arada buyurur ki, sizi və əməllərinizi yaradıb Allah təala. Vallahu xalaqakum və mə tə'məlun. Allah və sizin əməl, Allah həm sizi, həm də sizin əməllərinizi yaradıb. Əgər insan bu ayəyə düzgün iman gətirərsə, bir çox suallar ortadan çıxacaq. Hansı ki, bu məsələdə çox-çox insanlar cəhalətə düşüb. Cəhalətə düşənlər həmişə ya ifratla, ya təfritlə cəhalətə düşür, ya həddini aşmaqla, ya da azaltmaqla, yəni haqqı azaltmaqla, lakin əhl-i sünnənin yolu həmişə iki cəhalət firqəsinin arasında orta ədalətli yol olur. Və qədər məsələsində də haqdan azanlar qədəri tayfalardır və cibri tayfalardır. Cəbəri tayfalar cəhmin fikirlərini daşıyanlardır. Cəhmin Səhvan. Və onların cəbəri tayfaların fikrinə görə insan hər bir şeyə məcburdur. İnsan ixtiyar sahibi deyil. İnsanın İxtiyarı, qüdrəti yoxdur əməllər üçün, iradəsi yoxdur. Və Allah subhanət hala mütləq ixtiyar sahibidir, mütləq qüvvə sahibidir və Allah Teala istədiyinə istədiyini elətdirir. İnsanın heç bir rolu yoxdur. Bu fikri hətta kafirlər belə inkar edir. Hətta dində elmi olmayanlar belə inkar edir. Çünki insan deyir ki, mən ixtiyar sahibiyəm. Öz ixtiyarımla bura gəlmişəm. Öz ixtiyarımla əlimi qaldırıram, öz ixtiyarımla əlimi salıram. Normalda ağıl sahibi bu söz deyə bilməz. Lakin cəbəri tayfalar bunu deyirlər. Hətta bir qissə rəvayət olunur onlardan ki, Allah razı olsun. Bir dəfə cəbərlərdən biri evə girəndə görür ki, qadını zina eləyir. Allah bu müsibətdən hər bir müsəlmanı qorusun. Və istəyir ki, çəksin silahını, qadını öldürsün, qadını deyir, əlvi saxla. Mən məcbur idim, Allahın qədəri idi, mən yazmış, mən məcbur idim. Yəni, həmin gələn şəxs də qədərlərin şeyxlərindən biri olur. Qədərlərin, elm cəbərlərin elm sahiblərindən biri olur. Və girəndə görür ki, qadını zina edir, qadını ki, əlvi saxla. Bu Allahın qədəri idi, mən məcbur idim, eləyirdim. Yəni, insan əmələ məcburdur, ixtiyar sahibi deyil. Məcbur edin. Və əri deyir ki, təşəkkür edir qadına, deyir ki, tez yadıma salmasaydın zəlalətə düşərdim. Yəni, əlim qanad olunur. Və razılaşır bu ilə. Yəni, Allah insanın ağılını nə qədər alıb ki, yəni, insan bu söz deyə bilsin, insan məcburdur. Deyir ki, hətta bunu kafirlər belə demir. Cəbərlər girə onu deyir ki, insan əməllərə məcburdur. Lakin bunun əks mövqeyində durur qədərlər. Qədəri tayfalar. Hansı ki, qədərlər mütəzilə tayfalarındandır. Və onlara görə, qədərlərə görə əksi də bunun tam əksi. İnsan tam ixtiyar sahibidir. İnsan mütləq ixtiyar sahibidir. Hər bir şeyi öz ixtiyarına edir. Allah Təalanın heç bir ixtiyarı, heç bir iradəsi onun üzərində yoxdur. Və insan etdikdən sonra Allah subhanahu taala bilir ki, o nə etdi. Daha doğrusu bu məqamda mütəzilələr, qədərlər özləri iki tayfaya ayrılıblar. Onlardan bəziləri ki, Allah Təala bilirdi, lakin insan kamil ixtiyar sahibidir. Allah Təala bilsə də insan özü yaratdı öz əməlini. İnsan özü öz əməlinin yaradıcısıdır. Digər tayfa hansı ki, əksəriyyət mütəzilələrin və qədərlərin əksəriyyətinin rəyi budur ki, Allah Təala öncədən bilmirdi. Və insan əməli edir, yaradır, özü yaradıcıdır insan əməlinə və Allah Təala o insan əməli yaradandan sonra xəbəri olur ki, o hansı əməli etdi. Təbii ki, bu da küfürdür eyni vaxtda. Allah Subhanahu Taala'nın əzəli elminin inkarıdır. Allah Subhanahu Taala'nın yaratma sifətinin inkarıdır və s. kimi bir çox küfürlər var bu kəlmədə. Və hər iki firqə haqqdan uzaqdılar. Birincilərə görə, cəbərlərə görə bütün ixtiyarı insanın əlinə alıb hamısını Allaha verdilər. İxtiyarları hamısı Allaha verildi, insanda ixtiyar qalmadı. Digərlərinə görə, qədərlərə görə bütün ixtiyarlar verdi, insana Allah Subhanahu taala ixtiyar vermədilər insanların feillərində. Lakin haqq yol, əhlüsünnə və cəmaənin yolu bu məsələdə iki zəlalət firqəsi arasında orta yoldur, haqq yoldur. Və yol, bu haqq yol nədən ibarətdir? İnsan ixtiyar sahibidir, iradə sahibidir, qüdrət, qüvvət sahibidir və bu ixtiyar, iradə, qüvvət, qüdrət Allah subhanahu taalanın ixtiyarı, iradəsi, qüvvəti, qüdrəti altındadır. Necə ki, Allah subhanahu taala bu arada buyurur ki, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ Aləmlərin Rəbbi Allah istəməsə siz istəyə bilməzsiniz. Yəni, sənin istəyinin gerçəkləşməsi üçün Allah Təalanın istəyinin gerçəkləşməsi lazımdır. Əgər Allah Təala istəsə baş verəcək, Allah Təala istəməsə baş verməyəcək. Lakin həmin əməlində sən ixtiyar sahibisən. Sən kimsə məcbur edib ki, gəl burada otur dərsdə? Kimisə? Yox, öz ixtiyarına iradənlə gəlmisən və Allah Təala istəyib ki, sən bura gəlmisən. Əgər Allah Təala istəməsən gələ bilməzdin. Aydın olur yoxsa yox? Deməli sən istəmisən öz ixtiyarını, öz seçimini öz iradənlə, öz qüvvətinlə, öz qüdrətinlə həyata keçirmisən. Və həmin sənin iradəvi Allah Subhanahu iradəsindən üst-üstə düşdüyünə görə, Allah Subhanahu təsdiqlədiyinə görə, yəni Allah Taala'nın istəyi ilə eyni olduğuna görə baş verib. Əgər Allah Taala belə istəməsəydi, sən istəsəydin belə gələ bilməzdin. Və ola bilsin ki, bu məclisə gəlmək istəyən çoxları da olub, bir çoxları gələ bilməyib də. Müəyyən bir səbəblərdən dolayı. Düzdür? Məsələn, kimisi istəyir həccə getsin, çalışır, il boyu pul topluyur, filan eləyir, filan eləyir, azüqəsini yığır, nə eləyir? İstəyində var getmək və gedir də. Nə baş verdi? Allah Taala istədi, baş verdi. Allah Taala istəməsəydi, baş verməz. Necə başqa bir misalında? Digər biri də hazırlaşır, bütün ili pul topluyur, qohum, əqraba, ham ona yardımlaşır, filan, filan, filan. Gəlib həc günləri çatanda deyəlim ki, anası xəstələndi, anasına görə getmədi. Deyəlim ki, ayağı sındı, getmədi və s. olub, pulu tələf oldu, getmədi. İstəyirdi getmək, amma gedə bilmədi. Deməli, onun istəyi varsa da Allahın istəyinə üstə düşmədi. Və həmişə, əgər istəklər üstə düşərsə, baş verir. Əgər istəklər üstə düşməzsə, təbii ki, Allah Subhanahu istəyi baş verir. Məxluqatın istəyi yox. Və bəzən də insan istəmir getmək. Niyyətində yox idi. Həc günü gəlib çatanda təsadüf elə alındı ki, birinə dedilər ki, avtobus şoförü lazımdır. Yoxdur avtobus. Sənin avtobusun var, sürücü sən otur, get. Niyyətində yox idi. Allah istədi, getdi. Öz niyyətində yox idi. Hətta sənin istəyində, məxluqatın istəyində, iradəsində olmasa belə, əgər Allah istəsə, demə baş verəcək. Sən istəsən, Allah Taala istəməsə baş verməyəcək. Sən istəməsən belə Allah Taala istəsə baş verəcək. Amma məsələ nədən gedir? Əgər sən istəyirsənsə və baş verirsə, deməli Allah Taala bunu istəyib. Bu misalın çəkmək olar həmçinin Əbu Bəkrin imanında. Allah Subhanahu Taala hər bir kəs üçün təbii ki iman istəyir. Tövhidi istəyir. Şirki Allah Taala sevmir. Küfrü sevmir. Lakin Əbu Bəkr adamın imanında bu baş verdi. Allah Taala'nın istəyi Əbu Bəkrin imanında baş verdi, həyata keçdi. Lakin Əbu Cəhil də baş vermədi. Aydındır? İndi gəlcəyik bu ikinci nöqtə. Niyə bu məsələyə gəldik? Burada iki istəyin iki növü ortaya çıxdı. Fərqinə vara bildiniz yoxsa yox? Hansıdır fərqinə vardınız?
Biri Allahın istəyi, məşəri istəyi, biri də qoyun
istəyi. Əhsən. Deməli, birinci məsələ toxunduq ki, əgər Allah istəsə baş verir, Allah istəməsə baş vermir, lakin bu ilə bərabər insan ixtiyar, iradə, qüvvət, qüdrət sahibidir. İnsan əməlin icraçısı, həmin əməlin yaradıcısı Allah Subhanahu Taala'dır. İbn Teymiyyə rəhməhullah bu məqamda gözəl bir söz deyir. Yəni burada üç məsələ gətirir, o məsələlərdən biri odur ki, feilin icraçısının insan olmağı ilə həmin feilin yaradıcısının Allah Taala olması arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni birinci məsələni başa düşmək üçün bax bu kəlməni başa düşmək kifayət eləyir. Bir əməlin, bir feilin icraçısının bir insan olmağı ilə həmin feilin yaradıcısının Allah olması arasında ziddiyyət yoxdur. Başa düşülür kəlmə yoxsa yox. Mən əlimi qaldırıram və salıram. İcraçı kimdir?
İnsan.
Mənəm. Yaradıcı kimdir? Allah Taala. Yəni mənim əlimi qaldırmaq feilimi yaradan Allah Taaladır. Danışan mənəm, mənim danışmağımı yaradan Allah Taaladır. Aydındır məsələ. Deməli, bir əməlin məxluqat tərəfindən yerinə yetirilməsi ilə həmin əməli Allah Taala yaratması arasında necə? Yəni bu biraz öncə dediyimiz cəbəri və yaxud da qədəri tayfaların ziyarətə düşməsi bax bu incəlikləri başa düşülməməyidir. Yəni bir əməli eyni vaxtda insan edir, lakin insan yaradıcı deyil, sadəcə icraçıdır. Aydındır? Sadəcə icraçı. Məsələn, elə bil ki, bir bina tikilməsinə sərəncamı prezident verir. Amma bənna sənsən. İşi görən sənsən. Amma sonunda deyilmir ki, sən etdin. Deyirlər ki, filan kəs tikdirib. Niyə? Sərəncam onun sərəncamıdır. Bu adi iki məxluqat arasında misaldır. Allaha misal çəkilməz. Allah Subhanahu taala ən ucasına layiqdir. Deməli, bu adi iki insanın əməli arasında müqayisə idi. Baxın, Allah Subhanahu bundan daha kamilinə layiqdir. Allah Subhanahu yaradıcıdır, həmin əməl yaradıcısıdır və insan həmin əməlin icraçısıdır. Bu birinci məsələ idi. Aydındır hamıya? Aydınsa keçək ikinci məsələyə. İkinci məsələ nədir? Qardaş qeyd elədi. İkinci məsələ odur ki, şəri qədər və kövni qədər məsələsini başa düşmək. Qədər və yaxud da deyəlim, Allahın istəyi, iradəsi iki qismə bölünür, iki hissəyə bölünür. Allahın istəyi və yaxud da Allahın qədəri dedik, iki hissəyə ayırırıq. Birincisi şəri, yəni şəriətlə bizə Allah Tanrı əmr etdikləri və daha başqa sözlə ifadə edə bilərik ki, Allah Tanrının sevib buyurduqları, digəri ikincisi isə kövni, yəni əzəli qədər. Allah Tanrının istəyi, sevgisinə yox, yalnız istəyinə, iradəsinə bağlı olan qədər. Nə deməkdir? Quran bizə nə buyurur? Və yaxud da hədislər, sünnələr bizə nə buyurur? Yaxşılığı əməl etməyi, pislikdən çəkinməyi. Doğrudur. Hər bir kəsə Allahın rəsulu bütün insanlara göndərilib. Millət, cinsi və s. böyük, kiçik fərqi olmadan bütün insanlara göndərilib Peyğəmbərəm. Bu şəriətlə həm Əbu Bəkrin, həm də eyni vaxtda həm Əbu Cəhlin hər ikisi haqqa dəvət olunurdu. Və yaxud da Əbu Talibin. Yəni, həm iman üzərində olurlar, həm küfr üzərində olurlar. Musa, Harun, əleyhissalam getmişlər Fironu dəvət eləməyə. Firon kafir olacağını altına əzəldən bilirdi. Və yaxud da Əbu Talib, Əbu Cəhlin kafir kimi öləcəyini altına əzəldən bilirdi. Lakin öz dəvətçisi göndərmiş onların yanına. Deməli, Quran şəriət nə istəyir? Hər kəsə yaxşını istəyir, hər kəsi pisdən çəkindirir. Aydındır məsələ. Bu, Allah Tanrının sevgisidir, məhəbbətidir. Allahın məhəbbəti, sevgisi nədir? Hər kəsə yaxşını və hər kəsi pisdən... Allah Tanrı tövhidi sevir, şirki, küfrü sevmir. Və ona görə də Allah Tanrı hər bir məxluqata, hər bir insana yaxşını sevir, pisi sevmir. Buna deyik nə? Şəri qədər. İkincisi, əzəli qədər, kövni qədər, yəni Allah Tanrının əzəli elmi. Bayaq diqqətləmişsə, bu deyək, bunu başa düşməyə asan olacaq sizə. Allah Tanrı əzəldən bilirdi ki, Əbu Cəhli kafir kimi öləcək, Əbu Bəkir mömin kimi. Əzəldən bilirdi. Buna deyək, Allah Tanrının iradəsi. Məhəbbəti yox. Allah Tanrı sevmir kimin küfrü, şirki. Lakin əzəldən bilirdi ki, belə olacaq. Filan kəs belə olacaq, filan kəs də belə. Aydındır. Ona görə İbn Teymiyyə rəhməhullahın gətirdiyi ikinci əsas məqam odur ki, şəri qədərlə kövni qədər arasında, yəni Allah Tala şərən hər kəsə yaxşını sevib, pisi istəməməklə eyni vaxtda əzəldən onun əksini iradə etməyə, yəni birisində imanı, digərinə isə küfrü iradə etməyə arasında ziddiyyət yoxdur. Aydın oldu, yoxsa yox bu məqam? Kimə aydın olmadı? Belə sual verəlim. Aydın olmadı.
Yəni, ümumiyyətlə, sual da vermək olar.
Olar.
Burada bir şey yaralır ki, məsələn, onda günah edəndə insan, yəni seçim eləyəndə ki, məsələn, zina yavruluğu o yeri gəlmək. Orada Allahın istəyi yoxdur.
Yox, sevgisi yoxdur. İstəyi var, iradə var, sevgi yoxdur. Hə, sevgi başqa şeydir, iradə başqa şeydir. Məsələn, misal çək özündə başa düşəcəksən. Bəzən yol boyu düşünürsən ki, evə gələndə evə gedəcəm, xoş rəftar edəcəm, arvatla, uşaqla, hədiyə alacağam, belə edəcəm, belə edəcəm. Xəyallarında gözəldir, sevgində gözəldir. Doğrudan düzdür, olur insanda. Və evə gəlirsən, olsun ki, ağır kəlmə, vur, qırğın və s. Olur, olmur? Əslində sevgidir. Sən sevirdin bu əməli. Niyyətində sənin ailəyə, uşağa qarşı və yaxud da kiməsə qarşı pis yox idi. Niyyətində, sevgində nədir? Başqa bir şeydir. İradəndə nədir? Başqa bir şeydir. Və yaxud da deyək ki, sevgində var ki, ürəyi istəyində var ki, bu pulun hamısını filan xeyir işe sərf edəsən. Amma iradəyə gəlincə, artıq başqa bir şey əməlləyirsən. Bir səsini evə sərf edirsən, bir səsini filan şey, bir səsini təmiz başqa bir şeyə. Amma normalda sevgidə başqa şeydir ki, bunun hamısını Allah yoluna sadaqə eləyərdi. Yəni, sevgi başqa şeydir, iradə başqa şeydir. Bir şeyi sevmək və yaxud da onu iradə etmək. Azərbaycan dilində bu kəlmələr biraz bir-birinə yaxın olduğundan qarışır. Ərəb dilində olan kəlmələr daha yəni özün gözəl bir üzə verir. Yəni daha rahatdır başa düşmək. Azərbaycan dilində sevmək, istəmək sözləri eyni məqamda işləndiyinə görə, yəni həm səni istəyirəm, həm sevirəm eyni söz deyildiyinə görə biraz çətinləşir başa düşmək. Lakin ərəb dilində hər kəlmənin öz mənası olduğunu biraz daha asandır. Yəni kim ərəb dilində biraz dərinliklərə gedibsə daha asandır onun başa düşmək. Amma fərq hiss edə bilirsiniz sevgi ilə iradə arasında? Hiss edə bilirsiniz fərq? Yəni iradə etmək bir şeyi istəməyin bir növüdür. Aydındır? Hə də yəni iradə etdim bunu, yəni istədim. Sevmək də istəməyin növüdür. Aydındır? Bir şeyi sevirəm belə etmək, yəni onu bu cür olmasını istəyirəm. Bir şeyi iradə edirəm, yəni bunun belə olmağını istəyirəm. İkisi də istəyin növləridir. Lakin biri sevgidir, məhəbbətlə bağlıdır, digəri isə məhəbbətlə bağlı deyil, iradə ilə bağlıdır. Və qədərdə digərdik Allahın əzəli elmi ilə bağlıdır. Allah Təala əzəldən bilirdi ki, filan kəs filan cil olacaq. Allah Təala filan kəsi Əbu Cəhli o küfrə məcbur eləməmişdi. Allah Təala bilir ki, Əbu Cəhli belə olacaq. Aydındır?
Yəni, burada Allah Subhanahu Taala bilir ki, yaratdığı qul nəyə qadirdir?
Hə. Hə. Alta əzəldən bilir ki, Əbu Cəhli kafir olacaq. Əzəldən bilirdi. Və bildiyini də yazmışdı. Deyir ki, o məqama diqqət edin. Heç kəs məcbur olmayıb. Alata sevmir küfrü. Küfrü sevsəydi Alatala, niyə Əbu Talibin yanına bəyənməsəm getdi, deyir ki, ey əmin şəhadət kəlməsində qiyamət günü sənin üçün şəfaətçi olum. Niyə görə Allah Subhanahu taala Fironun yanına hansı Allahlıq iddiasında olan bir kafirin yanına iki peyğəmbəri göndərir Allah Taala Qurana buyurur ki: "Və qulə lehu qawlan layyinə." Gedin ona yumşaq söz deyin, yumşaq dəvət deyin, bəlkə haqqa gələr. Allah Taala bilirdi ki, Firon kafir kimi öləcək. Lakin Allah Taala sevmir bunu. Kimin üçünsə küfrü sevmir. Və Allah Taala Fironu ona məcbur etməmişdi. Heç kəs məcbur deyil. Firon öz ixtiyarını onu seçmişdi. Lakin Allah Taala əzəldən bilirdi ki, Firon bu yolu tutacaq, bunu gedəcək. Və əzəldən bildiyinə də qədər yazılıb, aydındır. Lakin həmin qədər Allahın sevgisi ilə üstünə düşmür. Deməli, bu nöqtəyə bayaq biz misal çəkdik. Əbbəkirlə Əbcəhl arasında diqqət edin. Allah Talanın məhəbbəti ilə, Allah Talanın iradəsi, yəni məhəbbət olaraq istədiyi ilə, iradə olaraq istədiyi həmişə üst-üstə düşmür. Əbbəkirin imanında Allah Talanın məhəbbəti ilə iradəsi üstə düşüb. Əbu Cəhlin küfründə Allah Talanın iradəsi ilə Allah Talanın məhəbbəti üstə düşmüyüb. Aydındır? Kim aydın deyil?
Amma Allah istəyir də.
Dedik, istək sözünə diqqət edin. Azərbaycan istək sözü həm sevgi mənasına gəlir, həm iradə mənasına gəlir. Aydındır? Əgər sevgi iradə deyirsənsə, yox, Allah Talan sevmir. Allah Talan heç kəsin küfrü şirki sevmir. Əksinə Allah Talan insanları haqqa tövbəyə dəvətləyir. Allah Subhanahu insanları zülmətdən nura çıxarır. İblisdir. İnsanları nurdan, aydınlıqdan zülmətə çəkən. Aydın məsələ yoxsa yox?
Mən söz deyim ki, o var şey. Yəni onu Əbu Cəhl özü istədi və Allah da onu belə elədi.
Əbu Cəhl özü istədi və Allah da onu belə elədi, hə. Yəni niyə? Çünki əzəldən Allah bilir ki, belə olacaq. Allahın əzəli iradəsi ilə bağlıdır. Aydındır məsələ. Qaranlıq qalmadı.
Dərin bir sual var ki, misalsın, kim bu məsələnin dərinliyi qədəsə alsalır?
O məsələyə gələcək inşallah. O məsələyə gələcək. Deməlidir ki, məsələlərdən birincisi nədir? İnsanın əməlləri etməsi ilə həmin əməlləri Allah Taala yaratması arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni, insan icraçı, Allah xalikdir. İkinci, Allahın şəri sevgisi ilə əzəli istəyi, iradəsi üst-üstə düşməsə belə burada ziddiyyət yoxdur. Ola bilər üstə düşsün, ola bilər üst-üstə düşməsin. Bu da aydındır. Məhəbbət nədir? İradə nədir? Təmiz başqa bir şey. Hər iki istəyin növləridir, lakin biri sevgiyə bağlıdır, Biri, digəri, digər istək iradəyə bağlıdır. Bir dənə nöqtəni ciddi bilmək lazımdır. O da odur ki, qeyd olunmuş hər bir şey Allah Taalanın hikməti ilə və ədaləti iləndir. Hikməti ilə və ədaləti ilə. Heç kəsə zülm olunmur. Firon cəhənnəm əhlidir, Firona zülm olunmur. Fironun cəhənnəmə düşməsi ədalətdir və hikmətdir. Heç kəsə zülm olunmur. Və bir möminin iman sahibi olması və cənnət əhli olması eyni vaxtda dediyimiz ədalətlə, dediyimiz hikmətdən əlavə bir rəhmətdir. Bir rəhmətdir. Və Allah subhanahu taala əzəldən bilirdi ki, kimlər buna layiqdir, kimlər bununla gedəcəklər və kimlər buyla. Aydın məsələ. Sonra qədərdə toxunacaq mühüm mövzulardan biri də odur ki, yaradılmış əməllərdən, yaradılanlardan bəziləri xeyir əməllər, digərləri şər əməllər adlanır. Necə ki, hədisdə biraz öncə, hadisdə mövzunun əvvəlində zikr edilmiş hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, "Ən tu'minə billahi, ən tu'minə bil qədəri xeyrihi və şərri." Qədərin xeyrinin və şərinin Allahdan olmasına iman gətirmək. Xeyrinin və şərinin, xeyr sözü bəllidir. Xeyirlərin Allahdan olmasının şərinə məncə ehtiyac yoxdur. Allah subhanahu taala xeyrin yaradıcısıdır. Yaxşı, şərin yaradıcısı, yəni şər əməllərin yaradıcısı, həmin Fironun küfrünün yaradıcısı, iblisin yaradıcısı, zəlzələnin, ölümün və s. yaradıcısı. Digər hədisdə, hədis yenə Səhih Müslimdə keçir, Peyğəmbərim duasında buyurur ki, Əşşərru lə yaudu iləyik, şər sənə qayıtmır, yəni şər, şəri Allah yaratdı deyilməz. Bu məqamı başa düşmək. Bir tərəfdə hədisdə Peyğəmbərim buyurur ki, şər Allaha qayıtmır, digər tərəfdə deyir ki, hər bir şey yaradan Allah taladır. Fironu da Allah yaradır, Fironun şirkin küfrünü də Allah yaratmışdır. Hə? Bu qaranlığı başa düşmək. Hə, kimdə cavab var?
Deyək, Allah dərgahında mütləq şər yoxdur. Yəni, bir şeysin şərdirsə o, ümumiyyətlə o şərdir.
Əhsən. Deməli, burada bir incəlik var. Qədərdə heç bir şər yoxdur. Əgər desək ki, Allahın qədəri, qədərdə şər yoxdur. Və deyərsən, necə hədisdə gəlir ki, qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirmək? Baxın, ikisi də hədisdir. İkisi də Peyğəmbərin kəlamıdır. Şər Allaha qayıtmır, qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirmək. Baxın, diqqət eləyin. Əgər söhbət gəlirsə Allahın qədərindən, Allahın qədərində şər yoxdur. Söhbət gəlirsə insanın başına gələndən, hə, burada nisbi şər var. Nisbi şər var. İnsana nisbətdə şər ola bilər, amma Allah falan yaratdığı şər deyil. Necə başa düşülür? Diqqət eləyin. Bir hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, Allah subhanahu taala ölüm mələyini göndərir, deyir ki, get filan bəndəmin gözünün ağı qarasını, yəni övladını öldür. Və mələklər bilirsiniz, Allaha asi olmayan məxluqatlardır. Və gedir, əmri yerinə yetirir və gəlir, deyir ki, ey Rəbbim, əmrivi yerinə yetirdim. Deyir ki, get, bax, gör, bəndəm neyiniyir? Gedir, gəlir, deyir ki, ey Rəbbim, bəndəm sənə həmd eləyir, şükür eləyir. Deyir, cənnətdə onun üçün ev tikinin adına həmd evi qoyun. Övladın ölməyi insan üçün nə qədər ağırdır? Yəni, bir baxımdan insan üçün şər gəlir övladın ölməyi. Amma digər tərəfdən insan ona lazımınca səbr edəndə, insan ona şükür edəndə övlad cənnət əhli və sənə cənnətdə ev həmd evi adlanmış, insanlardan fərqlənən bir ev sənə cənnətdə. Xeyirdir yoxsa yox? Bundan yüksək nə xeyir var ki? Bu fani həyatın var 60 illik. Bir həmd eləməklə başa gələn bir müsibətdə gör nələr qazandın. İnsan xəstələnir. Ay başım, gecə gündüz. Zarı deyir. Ağı deyir. Şərdi yoxsa yox? Şərdi. Digər tərəfdən bax. Birinci, insan xəstələnir, günahlarına kəffarədir. Xeyirdir yoxsa yox? Hətta bəzən xəstəlik və yaxud da digər müsibətlər elə günahlara kəffarədir ki, onun nə tövbə, nə də bağışlanma yumamışdır. Nə tövbə, nə də bağışlanma yumamışdır. Əgər tövbənin və yaxud da bağışlamanın qarşısını kəsən səbəblər varsa, ola bilsin ki, xəstəlik ona kəffarədir. Məsələn, bir insan tövbənin şərtlərini lazımınca yerinə yetirmir. Niyyətində ixlaslı deyil. Həmin tövbə niyyətində ixlaslı deyil. Tövbə qəbuldur? Yox, tövbə batildir. Tövbəsi ilə günahı yuyulmadı. Bağışlanması ilə günahı yuyulmadı. Və yaxud da tövbənin digər şərti kimisə haqqını alıb, haqqını qaytarmadan tövbə deyirəm güya ki. Və yaxud da günahın içində olan günahı tərk eləmir, tövbə deyir. Peşman deyil hələ. Peşmansa da onu tərk eləməyib. Tövbə batildir, tövbə məqbul deyil. Lakin xəstəlik, deyəlim ki, xəstəlik və yaxud da digər başqa münsibət o həmin günahı yudub. Sən xəbərin olmadan. Xeyirdir yoxsa yox? Amma normalda ağrıyırdım. Bəzən xəstəlik digər xəstəliyin müalicəsidir. Bunu həkimlərdən sorsa, həkimlər bunu sizə deyər. Normalda xəstəlik sənin üçün şərdir. Qızdırma içindəsən, yanırsan. Halsızsan, ayağa qalxa bilmirsən. Lakin, həkimlər deyir ki, bir çox xəstəliklər digər xəstəliklərin müalicəsidir. Məsələn, bədəndə qızdırma varsa, bəzi mikrobları öldürür, hansı ki, o mikroblar normalda insanın həyatı üçün təhlükəlidir. Məsələn, nə deyirdin?
Virus. Müxtəlif viruslar var ki, hansı ki, həqiqətən ki, qızdırma ilə azalır.
Qızdırma və s. bir çox xəstəlik var ki, insan bədəndə olan bəzi o mikroblar həmin xəstəliklər vasitəsilə təmizlənir. Yəni, eşitdiyim, şahid olanlardan eşitdiyim bir məsələ idi ki, bir dəfə biri avariyə düşür və həkimlər deyirlər ki, onun ciyəri əzilib, mütləq kəsilib götürülməlidir. Nədir o? İnsanın isə nəyə köçürürlər?
Donordan.
Börək. Börəyin biri kəsib götürülməlidir, mütləq. Mütləq böyrəklərdən biri kəsib götürülməlidir. Bütün ev, ailə, ham, narazı olur, həkimdir, yox, variant yoxdur. Mütləq elə zədələnir ki, kəsib götürülməlidir. Kəsib götürülənə görürlər ki, xərçəng xəstəliyi təzəlikcə baş qaldırırmış. Bir tərəfdən şər görkürdü insana, digər tərəfdən xeyir var içində. Və belə yüzlə, həmçinin xəstəliklərdə biz təkcə bir xəstəlikdən danışırıq. Belə yüzlərlə müsibət göstərmək olar ki, insan üçün şər gəlir, amma əslində onun içində xeyir var. Məsələn, xəstəliklərdən, yəni xəstəliklərin insana şər görünüb, xeyir gələn tərəflərindən həmçinin biz misal çəkdik nəyi? Misal çəkdik o başqa xəstəliklərə dəva olması, misal çəkdik ki, günahlara kəffarə olması, hə başqa nə misal çəkmək olar? Xəstəliyin nə faydası var? Əzəmətli faydası.
İnsanın əcəli zölün yəni
ki. Əhsən. İnsanın xəstələndiyi zaman haqqa dönməsi, haqqa qayıtması. İnsan görür ki, bir hədisdə Peyğəmbərsən buyurur ki, xəstəlik sağlamlıq tacdır sağlamların başında. Onu yalnız xəstələr görür. Sağlam olduğun vaxt sən bu nemətin qədirini bilmirsən. Allah sənə verib sağlamlıq neməti, sənə xəbərin yoxdur nemətdən. Sağa sola çapırsan. Necə başqa bir hədisdə Peyğəmbərsən buyurur ki, iki nemət var ki, əksər insanlar o nemətdən aldanırlar. Sağlamlıq və boş vaxt. Yəni sağlamlığımızla, boş vaxtımızla havaya uçururuq, xəbərimiz yoxdur. O vaxt insan ondan xəbərdar olur ki, artıq xəstələnib. Belivi tutmusan, başı tutmusan, xəstəlik səni haqlayıb, onda yadıma salırsan ki, kaş ki sağlamlığını belə eləməyəydim. Hə, deməli, xəstəliyin nə faydası var? Allahın sağlamlıq nemətini anmaq. Allahın sağlamlıq nemətinə şükür eləmək. Sağlamlığın qədrini bilmək. Və yaxud da xəstəlik anında tövbəyə daha çox insan meyillidir. İnsan başa düşür ki, nə qədər acizəm. Sağlam vaxtında günahlara daha çox meyilli idi, amma aciz vaxtında artıq peşmançılıq içindədir. Haqqa qayıtmaq üçün meyillidir. Baxın, təkcə bircə müsibət, xəstəlik müsibətini biz nə qədər fayda çıxartdıq? Nə qədər faydalar çıxartdıq ki, bəlkə bunu sayısı genişləsək, dərsin sonuna qədər bundan danışa bilərik. Və hər bir müsibət dediyimiz müsibətin içində də çoxluq İblisin yaradılışı insan üçün nədir? Şərdir. Lakin eyni vaxtda İnsan əgər iblis onu azdırarsa, sonra etdiyi günahdan tövbə edərsə, öncəki ilə daha əvvəlki əcirləri qazanır. Əgər bir insan, deyəlim ki, subay zinakar, İslam şəriətinə görə nə olur? Şallaqlanır. 100 cilt, 100 şallaq vurulur və 1 il sürgün olunur. Əgər evlidirsə, daşqalaq. Əgər evli deyilsə, 100 qamçı və 1 il sürgün yaşadığı yerdən başqa yerə köçürülmək. Baxın, normalı bir insan üçün zina edir bir gənc və o 100 dəfə şallaqlandı və sürgün olunur 1 illik. İnsan üçün şərdir, düzdür. 100 dənə şallaq yemək, ağrısı, əzabı, acısı, eyni vaxt 1 il ailəsindən, evindən, obasından uzaq düşmək. Şərdir insan üçün. Amma gəlin xeyirlərinə baxaq. Birincisi, etdiyi günahın bu dünyadaca cəzasını aldı, ahirətə qalmadı. Çünki ahirət əzabı daha şiddətlidir. Xeyirdir yoxsa yox? Bunu başa düşən özü o. Cəzanı almaq üçün bu dünyada həvəslidir. Necə ki, səhabələrdən bilirsiniz, daşqalaq üçün könüllü gedib özlərini daşqalaq etdirənlər. Bu dünyada şər də onun uzaqlaşması, öz obasını elini tərk eləməsi. Lakin xeyirdir o baxımdan ki, həmin kimlərin içində idi, rüsvay olmuşdu, insanlar ondan üz döndərdi, uzaqlaşdı və tezdən qaydanda artıq, yəni əvvəlki pis simada qarşılanmır. Yəni insanların gözündəki o pis rəylər, onun haqqında pis rəylər uzaqlaşdı insanların bir il içində. Xeyirdir yoxsa yox? Normalda olsaydı, hamı onun qovası idi, hamı onun üzünə baxması idi, iş verməyəsi idi və s. Heç kəs hamının salam kəsəsi idi, lakin bir müddət getdi gələndən sonra əvvəlki daha yaxşı və yaxud ondan daha yaxşı münasibət qayıtdı yerinə. Xeyirdir yoxsa yox? Normalda onun şallaqlanmağı şərdir. Lakin insan biləndə ki, şallaqlanmaq var, bu zinadan çəkinəcək, bu əməldən çəkinəcək. Və yaxud da bir dəfə eləyibsə, bir daha onun qamçının ki, daha da ona gəldi, 100 dəfə bir daha onu eləməyəcək. Xeyirdir yoxsa yox? Nəinki özünə, hətta bütün cəmiyyətə xeyirdir. Cəmiyyət bu bəladan qurtaracaq və yaxud da bəla azalacaq. Və belə. Deməli, bir tərəfdən sənə şər görünsə də, digər tərəfdə nə var? Xeyir var. Ona görə deyir ki, Allah mütləq şər yaratmayıb. Elə bir şey, Allah'ın yaratdığı hamısının içində xeyir var. Lakin o sənə şər gələ bilər və yaxud da xeyir gələ bilər. Bu məqamda deyirlər ki, alimə mən alim, cəhlə mən cəhil. Kim bilir, onu bilir. Yəni, o xeyirləri görən görür, ondan cahil qalanlar cahil qalır. Kimsə onu uf eləyir, başına gələn müsibəti. Evim dağıldı, ya yandı, ya zəlzəl oldu, ya övladım öldü, uf saç yolmaq, paltar cırmaq və s. ağı və kimsə onu səbirlə qarşılayır və kimsə bundan daha yüksəyini həmd edir, şükür edir Allaha. Bilən əcrini qazanır, cahil də öz cahil yolu ilə gedir. Ona görə deyir ki, şər Allaha qayıtmır. Yəni, bütün əməllərin, üçüncü məsələ oldu ki, deməli, bütün əməllərin yaradıcısının Allah Taala olması ilə və şərrin Allaha izafə olunmaması arasında ziddiyyət yoxdur. Aydın bu üç məsələ. Bu üç məsələ aydın, kimə aydın deyil? Belə sual verək ki, yəni, aydın deyilsin, indənən deyin ki, növbəti məsələyə keçməmiş, onların izahına qayıdaq bir daha. Hər zaman aydındır. Əlhamdülillah. Əgər bu məsələlər aydınsa, keçək yeni mövzuya. Yeni mövzu nədən ibarətdir? Bu da ondan ibarətdir ki, əgər bu məsələlər başa düşülübsə, qədər mövzuna iman gətirməyin faydaları. Bir də sual vermişsiniz nə? Burada qardaş arxada nə sual vermişsin sən? Hə. Aydındır. Faydalardan əvvəl onu qeyd edək ki, ümumiyyətcə, heç bir şəri məsələdə və xüsusən də qədər məsələsində xırdalıqlara getmək olmaz. Yəni, düzdür, elm sahibi elmin dərinliklərinə başvura bilər. Amma xırdalıqlara, vəsvəsəli suallara girmək olmaz. Aydındır. Və xüsusən də qədər məsələsində. Bir hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, üç şeydən danışıldıqda susun. Hansılardır? Səhabələrin barəsində danışıldıqda susun. Yəni, səhabələrin eybləyərsə kimsə, eybləməyin. onlar barəsində danışanda onların haqqında təbii ki, yaxşı sözlər danışa bilərsən, onların kəraməti, onların salih əməlləri, fəziləti sayısız-hesabsız danışa bilərsən. Lakin onların kimsə haqqında naqiz şeylər danışarsa olmaz. Düzdür, baş verib müəyyən bir hadisələr səhabələr arasında da. Lakin onları, bu mövzumuz deyil, lakin qısaca olaraq deyə bilər ki, onların o qədər salih əməlləri var idi ki, həmin etdiklərini də yuyub aparıb, ondan öncə də onlar barəsində çatan məlumatların heç çoxu düzgün deyil. Yəni, onların arasında olan, yəni onlar barəsində bizə pis xəbər çatıbsa, əksər məlumatlar düzgün deyil. Düzgün olanı da bəzən artırılıb, bəzən azaldılıb. Hətta onun da düzgün olanı ki, artırılmayıb, azalmayıb, doğru düzgündür, səhabələrin o qədər salih əməlləri var idi ki, onları yuyub aparıb və ondan başqa bir də içtihadi məsələlər var idi. Adam içtihad eləmişdi. Müəyyən bir məsələlərdə onların arasında olan içtihad eləmişdi. Və içtihad edən də doğru deyən bir, doğru deyən iki, səhv edən bir əcir qazanıb. Onlar əcirlərinə gedib, bugün bizim haqqımız yoxdur ki, onların barəsində dartışaq. Aydındır. Ona görə hədisə Peyğəmbər buyurur ki, səhabələrin barəsində danışına da susun. İkinci, ulduzlar barəsində danışına susun. Yəni ki, ulduz belə doğdu, belə olacaq filan. Yəni ki, bu cür küfri məsələlərdə susun. Üçüncü, qədərdən danışılıqda susun. Yəni, qədərdə xırdalıqlara getməkdən. Hətta insan ola bilər ki, xırdalıqları sual versin, versin, versin, hətta sonunda desin ki, bəs Allah kim yaradıb. Ona görə insan gərək xırdalıqlarda sussun. Aydındır. Şeytan bu cür attım, attım sənə azdıra bilər bu yerdə. Xırdalıqlara girmək olmaz qədər məsələsində. Aydındır. Bu dəlillərlə, sən bu deyilənləri başa düşsən, hər şey sənə üçün aydın olacaq. Bu üç dənə dediyimiz məsələni başa düşsən və onların dəlillərini anlasan, sənə üçün hər şey aydın olacaq. Yəni, qaranlıq nəsə qaldı burada? Ya insan cəbəri tayfəyə qoşulsun, ya qədərlərə qoşulsun, nə, yəni yer qaldı buna? Yox. Bir rəvayət yadıma düşdü. Bir rəvayətdə buyurulur ki, bir dəfə Ömər radiyallahu anhu qədərlərdən içki içən birini, qədəri fikir olan içki içən birini çallaqlamaq, yəni qamçılamaq hökmü verdiyi vaxtı, bilirsiniz, içkiyə görə İslamda qamçılamaq hökmü var, qayıdır, həmin içki içən deyir ki, ya, möminlərin əmri, Allahın qədəri idi, içmişdim. Ömər radiyallahu anhu da əmr verir, deyir, mən də sənin Allahın qədəri ilə qamçılayıram. Yəni, o da sənin qədərin, bu da sənin qədərin qamçılar yeməkdə. Yəni, boşuna dəlildir bu məqamda, yəni ki, Allahın qədərini dəlil gətirmək. Və bu məqamda bir məsələ var. Bu da ondan ibarət ki, qədərdən insan etdiyi günaha dəlil gətirə bilərmi, yoxsa olmazmı? İnsan öz etdiyi günaha qədərlə dəlil gətirə bilərmi, yoxsa yox? Bu sözün açıqlaması, sualın açıqlaması nədir? Yəni ki, bir insan içir, çəkir və s. nəsə edir, hansı ki, şəriət buna haram buyurub. Və sonra deyir ki, Allahın qədərini edirəm. Və yaxud da öz bidətinə qədəri dəlil gətirir, öz haramlarına qədəri dəlil gətirir. Olar mı, olmaz mı? Olmaz, dediniz. Necə ki, Ömər Ədən Hun dediyi o məsələni də gətirdi ki, əgər o sənin qədərin, bu da sənin qədərindir. Yaxşı, bu məqamda bir hədis bəs. Hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, Musa Adəmə hüccət qaldırdı. Yəni, dedi ki, yəni ona mübahisə etdi. Və dedi ki, ey Adəm, səni Allah öz əlləri ilə yaratdı. Səni cənnətlərinə saldı. Və bir çox Adəm insanın fəzilətlərini qeyd edir. Və buyurur ki, yəni, bu cür fəzilətləri Allah'tan sənə verdikdən sonra sən səbəb oldun bütün insanların cənnətdən qovulmasına. Adəm Əsəm qayıtdı, Musa dedi ki, ey Musa, Allah Tövrat sənin üçün əli ilə yazdı. Allah səninlə birbaşa danışdı və s. Musa Peyğəmbərin bəzi fəzilətlərini zikirdiyiniz o dedi ki, sən mənim yaradılmağımdan 50 min il öncə yazılmış qədərmə mi görə məni günahlandırırsan? Hədisin sonunda Peyğəmbər buyurur ki, Adəm Musaya qalib gəldi. Adəm hüccətində Musaya qalib gəldi. Yaxşı, fikir verin. Adəm əleyhissalam dəlil gətirdi qədərlə və qalib gəldi. Və siz dediniz ki,
müsibəti dəlil gətirdi, müsibət daxil.
Və siz dediniz ki, bu da bu müsibətidir də, içkiyə düşər olub. Müsibətidir. Siz dediniz ki, olmaz günahlara dəlil gətirmək. Birləşdirmək olar bu iki məsələni, yoxsa yox? Necə?
Tövbə
edir
da ona görə.
Qədərlə yalnız o vaxt dəlil gətirmək olar ki, əgər insan günahlardan tövbə eləyibsə. Məsələn, keçmişdə bir günahın olub, deyək ki, namaz qılmırdın və bu günlərim Allah həmd olsun müvəffəq olmuşsan namaz qılmağa və yaxud da keçmişdə üzvü qırxırdın, bugün müvəffəq olmuşsan saqqal saxlamağa, keçmişdə hicab bağlamırdın, bugün müvəffəq olmuşsan hicab bağlamağa və s. günahlardaydın, bugün onu eləmirsən və deyirsən ki, əlhamdülillah, qədərim idi, ötdü keçdi. Əgər günahdan tövbə eləmirsənsə, günahdan tövbənin şərtləri var ki, Adəm Əleyhisselam tövbə eləmişdi, yoxsa yox? Eləmişdi. Allah-u Teala Bəqərə surəsinin əvvəlində buyurur ki, Allah-u Teala ona kəlimələr öyrətdi və Adəm Rəbbinə tövbə etdi. Adəm Əleyhisselam tövbə etmişdi və tövbəsindən sonra dəlil gətirdi qədəri ilə. Aydındır. Və bir insan içirsə əlində o içki rumkası durubsa, o ilə deyə bilməz ki, bu mənim qədərimdə içirəm. Yox, qədərdən dəlil gətirə bilməz. Sən ixtiyar sahibisən, tərk ilə at yerə. Biraz öncə deyir ki, insan ixtiyar sahibidir, qüvvət, qüdrət sahibidir. Sənin məcburiyyətin yoxdur içməyə. At yerə. Və yaxud da namaz qılmırsan, öz ixtiyarından qılmırsan, öz günahındır. Başda qılmağa. Və s. kimi, hər bir günahı tərki öz əlindədir sənin. Nə qədər ki, sən günahın içindəsən, sən Allahın qədərindən dəlil gətirə bilməzsən. Çünki sən ixtiyar sahibsən, öz ixtiyarınla həmin günahı tərk edib, onun əksi olan xeyir əmələ tələsməlisən. Nə qədər ki, artıq sən onu tərk etdin, geridə qaldı, tövbə etdin. Aydındır. O halda sən deyə bilərsən ki, Allahın qədəri... Təbii ki, onda sən öz ixtiyarınla eləmişdin. Aydındır, öz ixtiyarınla eləmişdin. Lakin tövbəyə müvəffəq olmasan artıq deyirsən ki, Allahın qədəri idi, olmuşdu, lakin Rəbbimizə həmd olsun ki, müvəffəq olduq onu tərk eləməyə. Aydındır məsələ. Hə, yaxşı, bunu bir dənə təkrarlayın. Hə, bəlkə mövzunu bitirək, sonra suallar keçək. Mövzunun son məqamı da odur ki, qədərə imanın faydaları. Qədərə imanın ən böyük faydası odur ki, İnsan əgər onu inkar edərsə, İslamdan çıxar. İnsan əgər, yəni imanın 6 şərtindən biridir. Qədərə iman, imanın 6 ərkanından biridir ki, onu inkar edən İslamda payı yoxdur. Yəni, insanın İslamda qalıb-qalması təmin edir, necə ki, imanın digər şərtlərinə də iman gətirmək də bu cürdür. İkinci, qədərə iman gətirmək İnsanı sabit edir. İnsanı sabit edir. İnsanı kömək edir ki, imanında sabit qalsın. Misalı, məsələn, deyəlim, bir kəsin başına müsibət gəlir. Birisinin başına müsibət gəlib, Allah razı olsun. Uf edir. Digərinin başına müsibət gəlib, bu Allahın qədəri ilə olduğunu bildiyinə görə səbr edir. Bilir ki, bu Allahın qədəridir. Və səbr edir. Və ola bilsin ki, Allahın sənin başına gələn bu qədər müəyyən bir səbəblərdən gəlsin. Ola bilər ki, o bəla Allah-Tala tərəfindən gəlsin. Ola bilsin ki, o bəla sənə insanlar tərəfindən gəlsin. Biri digərindən daha ağırdır, səbir eləmək çətindir. Lakin bunu dər ki, məsələn, deyəlim ki, birin zəlzələ oldu, evi uçdu. Yəni, çıxılmazdır, bütün qonşuların evləri uçub, eyni vaxtda onda evi. Qalıb, baxır. Digər birini gəldi bir qonşu bıçaqladı. Bu da qədərdir. Bu da müsibətdir, Allahın qədəridir, düzdür. Lakin ona səbir eləmək, buna səbir eləmək arasında eynidir. Fərqlidir. İnsanlardan gələn müsibətlərə səbr etmək çətindir. Lakin dərkinində insan ki, bu Allahın qədəridir. Və mən özümdən çıxmayım. Yalnız Allahın şəriətinə hökum verib, o hökmdən hərəkətləməliyəm. Onun cəzası nədir? Şəriətlə o hökmü almalıdır. Mən də gedim onun başını kəsim və s. olmaz. Qədərə iman gətirən insan üçün asandır səbr etmək. Lakin bu məsələdə zəif olan insan qədərə imanda zəif olan insan çətindir onun üçün səbr eləmək. Allahın təqdiri ilə razılaşmaq bu ən yüksək mərtəbədir. Qədərli insanların başına gələn müsibətlərdə iki hal ola bilər. İnsan ya səbr etsin, bu vacibdir. Ya səbr etsin, bu vacibdir. Səbr etməsə artıq harama girmiş olar. İkinci, və o ilə razı qalsın. İnsan razılaşmaya bilər. Razılaşmaq haram deyil. Lakin razı qalmaq və həmd eləmək, şükür eləmək bu daha yüksək mərtəbədir. Səbr etməklik vacib. Başına müsibət gəlib insanın. Xoşlamırdı, istəmirdi evi dağılsın. Lakin qədər olduğu Allahın qədərinə iman gətirib səbr edir bu qədərə. Ahuf eləmir. Qayışıyan qopartmır. Digər biri evi dağılıb, lakin eyni vaxtda nəinki ona səbr edir, hətta razıdır. Allahın bu təqdirinə məhəbbətlə, sevgilə yanaşır. Həm deyir Allah, şükür edir Allaha. Evi dağılıb, övladı ölüb, Allaha şükür edir. Buna çatmaq üçün imanın yüksək mərtəbəsi lazımdır. Çünki insan dərk edəndə ki, doğrudan bu Allahın qədəridir. Və Allah təala şər yaratmayıb, bunun içində xeyirlər var. O xeyri tapmaq lazımdır. Onsuz ki, olan olub. Onsuz ki, ölən ölüb, dağılan dağılıb, batan batıb. Amma sən burada nə xeyir götürməlisən? Və bilir ki, Allahın yaratdığında mütləq şər yoxdur. Mən orada xeyir var. Amma o xeyir nədir? Və o xeyri tapıb çıxartmaq, özünki eləmək, o iman sahiblərinə aiddir. Mə hər ikisi üçün iman lazımdır. Həm səbr üçün, həm şükür üçün. Əgər qədərə iman möhkəm olarsa, insan hər ikisini bacarar. Zəif olarsa, səbri bacarar. Daha zəif olarsa, heç səbri də bacarmaz. Aydındır. Nə sual var? Məsələ ayət. Gəl sağdan gələk, belə varsa sual. Bu tərəfdə.
Bir qədər inşallah o başdan bilə sabah bir-iki-üçün.
Yaxşı. Sən sadala, biz qulaqlar.
Birinci deməli, insanın etdiyi əməl özünə aiddir, amma yaradıcı Allah
subhanahu. Hə, sən mənə bilim qədərin mərtəbələrini deyirsən. Sən o, yox, qədərin mərtəbələri başqa şeydir. Dediyimiz o 3 məsələ, İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd etdiyi 3 məsələ başqa şeydir. Hansını deyirsən? Qədərin mərtəbələri? Dedik, Allahın əzəli elmi, Allah subhanahu taalanın yazdırması, 3-cü istəyi iradəsi, 4-cü yaratması. Bu qədərin mərtəbələri idi. Sualın bu idi yoxsa başqası?
Yox, sualım ikinci idi o, yazda.
Onda bəs bunu bizə niyə saydırdın? Hə. Dedik ki, 3 dənə məsələ ki, orada ziddiyyət yoxdur. Hansı məsələdir? Birinci, insanın əməlləri öz iradəsi ilə etməyi ilə həmin əməlləri Allah təala yaratması arasında ziddiyyət yoxdur. Aydındır bu məsələ? Bir. İkinci, Allah təalanın bir şeyi sevməsi ilə onun kəunən istəməməsi, iradə etməməsi və yaxud da Allah təala bir şeyi iradə etməsi ilə onu şərən sevməməsi arasında ziddiyyət yoxdur. Yəni, ola bilsin, Allah bir şey iradə etsin, amma onu sevməsin. Ola bilər ki, iradə ilə sevgi üstə düşsün, ola bilər ki, iradə ilə sevgi üstə düşməsin. Çünki biri əzəlidir, əzəli iradədir. Yəni, Allah əzəldən bilir ki, belə olacaq, digəri şəriyyətlə Allah təala ki, belə olsun. Amma adi insana misal çəkir ki, həmişə belə olsun istədiyini normalda həyata keçirmir. Onun əksinə olan bir şeyə həyata keçir bəzən insan. Məsləhətlərə görə və s. görə. Aydındır. Üçüncü məsələ nə dedik? Hə. Hamın yadından yıxılıb.
Məşəyə. İstəməsin də.
Yox, müstəb. Şəhərin Allah subhanət hala şəhərləri yəni ki, Allah təalanın yaratdığında mütləq şər yoxdur. Şər Allaha qayıtmaz. Yaradılmış məxluqatların əməllərində şər olsa belə və onların başına gələn hadisələrdə onlara şər görünsə belə, şər Allaha qayıtmaz. Çünki Allahın yaratdığında mütləq şər yoxdur. Aydındır. Əksinə, Allah təalanın yaratdığının hamısında xeyir var. Sadəcə çox uzlu prizmadır. Bir tərəfindən sənə şər görürsə də çox tərəflərindən xeyir var. Bir məsələdə şərdirsə də 100 dənə onun içində xeyirlər var. Sadəcə onu axtarıb çıxarmaq lazımdır. Aydındır. Başqa?
Qədərin şərtlərinə deyir ki, birinci Allah Subhanahu elmdir, sonra deyir ki, yazıdır, sonra istəkdir. Biz dedik ki, Allah Subhanahu deyir ki, istəyir, sonra yəni həyata keçirilir də o, düzdür. Mənə əgər lövh-i məhfuzda yazı varsa belə, Allah Subhanahu istəməsə,
istəyəcək. Varsa istəyəcək. Lövh-i məhfuzda yazılıb deməli olmadığını alfabet istəyəcək.
Varsa mütləq Allah Subhanahu onu belə ki, mütləq istəyir
bana. Allah Subhanahu lövh-i məhfuzda olacaqları qələmə nə dedi? Yaz, nəyi?
Nə olacaqdır?
Olan və olacaqları. Düzdür? Olacaqlar yazılıb qədərdə. Deməli, Allah Talanın yaradılması istədikləri. Olmayacaqlar yox.
Yəni, nələri istəyirsə, Allah Spantala yazılır.
Deməli, aydındır məsələ. Başa düşdün? Qədərdə nə varsa, yazılıbsa ki, orada filan şeyin olması, sadəcə qədər yazılıb filan şey olacaq, düzdür? Allah Talan da onu istəyir ki, baş versin və o da baş verir. Allah Talanın istədiyi vaxtda. Yəni, Allah Talan onu yaradır. Yəni, həmin baş vermə özü Allahın yaradılışıdır, Allahın məxluqatıdır.
Görsün, bu məxluqda olan yazı dəyişilmir, konkret, yəni dəyişiləsi yazıdır.
Yox.
Yəni, heç bir, yəni, günlük dəyişilə bilər, illik dəyişilir.
Yox, yalnız gündəlik, yalnız dəyişən gündəlik qədər bu mövzuya biz yüngül toxunduq. Bu da odur ki, hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, qədəri heç nə qaytarmır, heç nə dəyişdirmir, yalnız duadan başqa. Yəni, bu gündəlik qədərə aid ki, gündəlik ki, mələklər yazır ki, məsələn, bugün xəstə idin, Allaha dua elədin, Allah sonra sənə şəfa verdi, xəstələrə şəfa verdi, bugün ruzin yox idi evdə, heç nə Allaha dua elədin, Allah sonra sənə yetirdi və s. kimi bu yalnız aiddir gündəlik qədərə, hansı ki, bu özü də öz əksini tapır lövh-i məhfuzda.
Tamam, bir dənə burada belə bir şey var ki, Allahın hər şeyin bilməsi Allahın insanlara məcbur eləməsi deyil. İnsanlar elə başa düşürlər ki, Allah sonra əgər hər şeyi bilirsə, deməli Allah sonra insanları məcbur edir.
Məncə buna birinci toxunduğun məsələ Cəbəri qədərlərdə danışanıb, məsələyə geniş toxunduq biz. Allah Tala əzəldən biri, Allah Tala Fironu küfrə məcbur eləməyib. Firon özü küfrü seçib dedik. Aydındır. Misal çəkdik, sən bura gəlməyi sən heç kəs məcbur eləməyib. Sən gəlməyi özün seçmisən. Öz ixtiyarınla, iradənlə insan seçim sahibidir, ixtiyar sahibidir, iradə sahibidir. İnsan öz seçimini seçir. İmanı da özün seçmisən sən. Digər biri də küfrü özü seçib. Özü gedib bu yola. Heç kəs onu məcbur eləməyib. Aydındır.
Buna aid eləmək olmaz ki, Allah istəyib onu seçib. Çünki Allah bilib bax onu.
Dedik, burada istəyin iki forması var. Yaddan çıxın. Bir əzəli istəkdən söhbət gedirsə, yəni əzəli iradə dedik biz buna. Əzəli elm dedik ki, Allah da əzəldən bir belə olacaq və oldu. Bu başqa məsələdir. Əzəli elminə uyğun o ki, üçüncü mərtəbə gəldi ya istək mərtəbəsi. O istəkdən söhbət gedirsə, hə Allah da istəyib. Yəni istəyib sevib yox ha. İstəyib, yəni altı əzəldən bilir ki, belə olacaq, oldu da. Aydındır. İkinci, əgər məhəbbətdən söhbət edir, yox, Allah Tala sevmir. Allah Tala falçılığı sevmir. Falçı özü seçir bunu. Allah Tala əksinə bunu bəyan edib ki, haramdır, çəkindirib ki, insanlar getməyin. Küfürdür, şirkdir, falçılıqdır, zinadır, oğurluqdur, filandır, filandır, bu haramlardır. Yəni, nə qədər hədislər gəlir, Peyğəmbər buyurur ki, 7 həlak edici günah var, filan var, filan, hamısı bizi çəkindirir. Və insan onunla bərabər gedir valideynin üzünə ağ olur. Yəni sən özün ixtiyarla seçdin ki, valideyn gedib üzünə ağ olsun, valideyni incəsən. Amma sənin İslam şəriəti ondan çəkindirmişdi. Aydındır. Ona görə insan öz ixtiyarı ilə o qeybəti eləyir, oğurluğu və s. hansı ki, Allah onu sevmir, Allah onu bizə çəkindirib. Ona görə dedik ki, diqqətliyin, istək başqa şeydir iradə mənasında, bizim dilimizdə o fərqini ayırmaq çətindir, var. İstək məhəbbət mənasında başqa şeydir. Biri şəriətdir, Allah Tala şəriətlə yaxşını sevir, pisdən çəkindirir. Digəri əzəli elminə əsaslanan iradədir ki, Allah Subhanahu əzəldən bilir ki, belə olacaq və o cür də istəyib olacağı kimi də olur.
İnsan qədəri sınağa çəkə bilər və yaxud da qədəri sınağa çəkdiyinə görə ona günah yazılır.
Sualın aydın deyil, amma ki, mən belə...
Qədərə iman gətirib, məsəl üçün. Deyirsən ki, qardaş, küçədən keçəndə, məsəl üçün, yavaş sür də. Bir təhlükə törədərsən, nəsə, deyir ki, qədər Allah. Qədər olar, yəni ki, qədər Allah da, bir şey olsa da qədər Allah.
Yox, bu cahillikdir.
Biz bilirik ki, qədər Allah olandan sonra. Amma
bu cahillikdir. Biz bilirik ki, nə baş veribsə, artıq bilirik ki, Allahın qədəri nələr baş verdi, bugünə qədər onlardan xəbərim olmasın. Firon kafir kimi öldü, bildik qədəri. Bundan sonra bu andan, bu saniyədən sonra nə baş verəcək, heç kəsin xəbəri yoxdur. Bu dəqiqə burada hamı sağdır, nəfəs alır, bir an sonra kimlər ölü olacaq, kimlər sağ bilmirik biz. Ya bundan sonra təbii ki bilirik hər şey Allahın qədəri ilə də baş verəcək, bunu da bilirik. Amma bəs sən biraz öncə deyə axı ağıl verilib, iradə verilib. Təhlükəli sürürsən, sorursan ki Allahın qədəri belə şey yox. Bu artıq ağılsızlıqdır. Əgər bacarırsansa, o bərk sürən bir maşın qabağında dur, nə ki Allahın qədəridir. Mən durmuşam maşın qabağında vursun mənə düşsün. Durmursan niyə ki? Mən özvə sərf edin, biraz qabaq buna misal çəkir. Özvə sərf edəndə qədərdən dəl gətirsən, özvə sərf edəndə qədərinə əleyhinə dəl gətirsən. Belə çıxır. Bu ağılsızlıq. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə, insan etdiyi hər bir əmələ görə məsuldur. Hədisə Peyğəmbər kullukum ra'in və kullukum məsulun an ra'atihi. Sizdən hər bir məsuldur və hər kəs məsul olduğu işdə sorumludur. Sən əgər sürücüsənsə, rulda oturmusansa və sürətli təhlükəli sürürsənsə, sən sorumlusan. Və sənə xüsusən znaklar, işarələr qoyulub ki, burada 60-dan yuxarı olmaz, bu döngədə bu sürətlə dönməlisən və s. xətlər çəkilib. Yəni, sən artıq sənə qoyulmuş, hətta vacib isən tabi olasan, onları pozmursan, sən artıq günah daşıyırsan buna görə. Aydınlıq. Ona görə qədəri sınağa çəkmək sözü ümumiyyətcə düzgün deyil. Ümumiyyətcə düzgün deyil. Və insan ağılsızcasına, şəriətə zid hərəkətləyib qədəri dələ gətirə bilməz. Biz dedik ki, insan günahın içində ola-ola qədəri dələ gətirə bilməz. Nəyə ki, hələ baş verəcək nəsə bir şeyə, bəri başdan, yəni özün sığorta edir ki, Allahın qədəri nə varsa olacaq. Təbii ki, Allahın qədəri nə varsa olacaq. Sadəcə sənə Quran sünnə əmr edib ki, ağıllı ol. Yəni şəriətlə get.
Hə. Sağ olun, yola.
Biz sağlı qurtardıq da, ora çatdıq, ikinci dövrə. Hə.
Heç bir məxluq, yəni qədərlə nə yazıldığını bilmir. Yəni belə başa düşmək olar ki, yəni hər bir insanın seçdiyi yol, tutduğu əməl onu öz qədərinə götürür.
Onu biz ilk öncə dediyimiz hədislərdən birində dedik, hə, belədir. İnsanın tutduğu yol onu öz qədərinə götürür. Hədisə Peyğəmbər buyurdu ki, o səhabə sözüdür, "İ'məli və kullu müyəssər limə xuluqələ", siz əməl edin, kim nə üçün yaralıbsa onun üçün asanlaşdırılacaq. Yəni ki, insan öz əməli ilə öz qədərini qazanır. Buna digər bir hədis dəlalətli, hədisə Peyğəmbər buyurur ki, mələklər insanların sağ və sol mələkləri, yəni ki, insanın pis və yaxşı əməllərini yazan mələklər yazırlar və onların yazdıqları lövh məhfuzda olanla tam üst-üstə düşür, heç nə fərqlənmir. Yəni ki, sən nə edirsən, hamısı onsuz lövh məhfuzda var, sən edəcəksən. Və bu gün də yazılır sənə qiyamət günü şəhadət olmaq üçün ki, sən bunları eləmişdin. Amma normalda onsuz ki, hamısı var idi orada.
Əbu Cəhlin qədərinə yazılmışdı. Əbu Cəhl hətta istəsəydi belə, o Allahın istəyində yoxdur ki, o iman gətirsin.
Yox, Əbu Cəhl istəmədi. Əbu Cəhl bilirdi ki, onun qədərinə yazılıb. Əbu Cəhl özü istəmədi, seçmədi. Allah əzəldən bilirdi, bunu qarışdırmayın, qardaş. Əzəli qədərlə şəriəti bir-birinə qarışdırma olmaz. Əzəli qədər Allah əzəldən bilirdi ki, filankəs filankəs olacaq. Filankəsin oğlu olacaq, filankəsin qızı olacaq. Bunu Allah əzəldən bilirdi. Bu günlərim sən gedib artıq özün nəsə bir əməl eləyirsənsə, başa düşdün, hansısa bir pis yolu özün seçirsənsə, sən öz ixtiyarını düz Allah bilirdi. Amma altı əzəli fikir verin, burada bir dənə əgər ziddiyyət olsaydı, bunu biz öncədə misal çəkdik, əgər ziddiyyət olsaydı, əzəli qədəri yazan Allah niyə Quran göndərdi bizə? Aydındır, Quran göndərdi ki, içmə, haramdır, şirk etmə, haramdır. Amma o Əbu Cəhli getdi, elədi. Aydındır, və ona deyildi ki, eləmə, yenə getdi, öz ixtiyarını onu seçdi. Aydın. Yəni bir də bu nöqtələri bir yaxdan deyir ki, o qədər ciddi nöqtələrdir ki, gərək hamısını tək-tək başa düşüb bir yerə cəmləyə biləsən. Ki, hansısa sual bir tərəfdən gəldə, o dediyimiz nöqtələrin hansısa ona cavab var. Sadəcə hamısını eyni vaxtda beynində cəmləyə biləsən. Hə. Qoy, sizə ikinci dəfə dövrə çatar. Hə.
Bu Quran kəndə inşallah bilməm ki, ayə var mı ki, hansısa bir qövrünün məhv olunması üçün, yəni onlar dua etdi onların arasında və Allah onların qədərini dəyişdirdi. Belə bir şey var mı ki?
Bilmirəm belə ayə.
Nə, bu da Saf surəsi 5-ci ayə.
Bilmirəm belə ayə.
Ki, yəni məsələn, deyir, həmin qövrünün məhv olacaqdır və deyir, ora Cəbrəl əleyhissalam gəldi, onları məhv edəcəkdi, həmin anda onların... Deyir,
bilmirəm. Bilmirəm.
Burada
qoy bu tərəfə gələk. Var burada sol bu tərəfdə. Hə.
İnsanın ömrünün dəyişməsi bəs o qohumluq əlaqələrin artırmaqla
özü qədərlə bağlıdır. Deyir ki, insan bütün hamısı lövh məhfuzda yazılıb ki, kim qohumluq əlaqələrini saxlayacaq. Bunlar yəni bu tərəfdə qardaş, yəni yenə diqqət eləyin. Əzəli qədər məsələsinə. Əzəli qədər, yəni Allahın əzəli elmidir. Allah təala əzəldən bilir ki, filan kəs qohumluq əlaqəsini saxlayacaq və həmin saxlamasına görə də onun ömrü filan qədər olacaq.
Bu ana bətnindəki dəyişilmir ki, onun əzəli yazılır.
Yox, çünki o da oradan götürülüb. Hə. O da lövh-i məhfuzdan götürülüb. Tamam. Allah razı olsun.
O da Saf surəsi 5-ci ayədə deyir ki, hansı ki siz özünüz meyl etdiniz.
Hə. Allah Subhanahu siz azdırdı.
Hə. Özləri meyl etdilər.
Şərhə tərəf. Aydındır. Yəni bu özü elə həmin ona dəlildir. İnsan özü meyl etdi. Allah Taala da ora yönəltdi. Digər başqa ayədə gəlir ki, iman etsəz Allah imanınızı artırar. Yəni insan özü iman edir, Allah ona. Yəni insan öz seçimi iləndir. İmanı seçən öz seçimi ilə seçir, küfrü seçən öz seçimi ilə də küfrü seçir. Bu burada baxaq nə qaldı, hə?
Tövbəsin o zamanı keçmiş günahı və aydın olur. Keçmiş ayında.
Burada ixtilaf var artıq alimlər arasında ki, bizim mövzudan kənardır tövbə mövzusu. Ki insan əgər tövbəsini pozarsa tövbədə təbii ki, öncəki günah silinmişdir. O günah öz yerinə qayıdırmı, yoxsa yalnız tövbəni pozmalının günahını qayıdırmı? Vallahi aləm, yəni ki, insan həmin günahı daşıyır. İnsan günahı daşıyır, eyni vaxtda tövbəni pozmağın da günahını daşıyır. Və tövbəni pozmağın özünün də, yəni həm tövbənin pozduğuna görə tövbəyə ehtiyacı var, həm də öncəki günaha görə tövbəyə ehtiyacı var.
Yəni, cahil vaxtı günah edəmişim, məsələn, cahilə dəvət edəsəm ki, deyəsəm ki, mən bu günahı belə olmuşdu, başıma belə iş gəlmişdi. Yəni, elə dəvət, elə demək olar.
Olar, əgər orada ibrətlər varsa. Qardaş, sual verir ki, insan öncədən İslamdan qabaq və yaxud da tövbəsindən qabaq etdiyi günahı ibrət olaraq kimlərəsə söyləyə bilərmi? Olar, əgər orada fayda varsa, necə ki, Ömər radiyallahu anhu deyir ki, iki şey yadıma düşəndə ağlayıram və gülürəm. Gülürəm ona ki, biz deyir, xurmadan büt düzəldərdik, ona ibadət eləyərdik, acanda da onu yiyərdik. Doğrudan da gülməli bir haldır. Və ağlayıram ona ki, biz qız uşaqlarını sağ-sağ diri-diri gömürərdik, torpağa bastırardıq. Hətta deyir, uşaq barmağımızdan tuturdu ki, yəni bastırma deyə, öldürmə deyə, lakin məhəl qoymazdıq. Hə, insan bunu ibrət olaraq deyə bilər, qədəri idi. Eləmişdi öncədən, lakin tövbə edib, haqqa gəlib, İslam'a gəlib və onu danışır nə üçün? İbrət üçün, yəni cahilliyin, küfrün nə qədər zəlalət olub və İslamın nə qədər ədalət olması haqqında, hə?
Belə bir qayda götürmək olar ki, bu 4 dənə saydığımız qədərin növləri.
Mərtəbələr, hə?
Ömürlü, illi, gün. Yəni, belə bir şey demək olar ki, ömürlü qədər löh-i məhzundan bir hissədir, illi ömürlüyüdən bir hissə, günlük illikdən. Yəni,
olar, törəmək. Olar, yəni elə belədir də. Elə belədir də. Ömürlük qədər löv-i məhfuzdandır, illik qədər də ondan bir hissədir, lakin bəzər orucu, çünki insanın ana bətnində ona yazılan yalnız müəyyən bir şeylərdir, gündəlikdə illikdən olandan eynidir, oradan götürülüb. Hə.
Eyni şeydir, sadəcə bir hissədir.
Sadəcə bir hissədir, ondan bir hissədir, hə. Yox, bu tərəfdədir.
Bir daha hədisə qəyəməsə deyir ki, Adəm evladının cənnətdə də yer və cəhənnəmdə də. Hansına layiq olacaq, onun üçün.
Hə. Həm cənnət bütün insanlar üçün, hər kəs üçün yer var. Kimlər cəhənnəmə gitsə o qədər genişlik qalacaq. Orada Allah bizə nəsib etsin cənnətlərini, ən yüksəyini. Necə ki, burada bizi toplayıb, Allah Subhanahu taala bizə Peyğəmbər s.ə.v. ilə bərabər Firdos cənnətlərində toplanmağı nəsib eləsin, Allah taalanın cəmalını görməyi nəsib eləsin və hər kəs üçün də cəhənnəmdə yer var, lakin kimlər cənnətə getsə o yer boş qalacaq, lakin Allah Subhanahu taala vəd verdiyinə görə ki, cəhənnəmi cinlərlə və insanlarla dolduracam, Allah Subhanahu mübarək qədəmlərini cəhənnəmin üzərinə qoyacaq, hətta cəhənnəm sıxılıb, bəzilərinə girib, qatdon qat, bəsdir, bəsdir deyinə qədər. Quranda bu ayda varada ayə var, hə.
Bu belə sual var. Qul dua edə bilərmi ki, Allah Subhanahu onun yazdığı qədərə şükür edir. Şükür edir ki, mənə bu yəni qədər belə bir sual olur.
Olar. Olar. İnsan insan Allahın necə şükür edən bəndələrdən olmağına yəni dua etməyə şükrün də növləri var. Biz əvvəldə bu kiçik məsələ tonduq. Yəni sağlam bədən üçün gərək güclü ibadətlərdə olsun, Allah sənə sağlam bədən verib namazlara qalx, Allah Taala sənə sağlam bədən verib oruclar tut, Allah Subhanahu Taala sənə deyəlim ki, sağlam bədən verib gecə namazını, sənə sağlam bədən verib, sağlam ağıl verib Quran əzbərlə, həmin əzbərlədiyi, yəni namazında qeyri elm öyrətməyə tətbiq elə, bu onun şükrüdür. Elm öyrənmişsən, onu öyrətmək, onu tətbiq etmək və onu öyrətmək onun şükrüdür. Mal dövlətin varsa, onun sadəqası, onun zəkatı və s. onun şükürdür. Yəni, hər bir nemətin də ona uyğun şükrü var. Əgər sən sağlam bədənin var, bütün günü yatırsansa, fərzləri yaxud da sünnələri qalxmırsan, sən hansı, nə qədər onun şükrünü ödədin? Və yaxud da sən Quran öyrənmək iqtidarındasan, öyrənmirsənsə, hansı sənin şükrün? Əgər sən onu öyrənmirsənsə, onu tətbiq etmirsənsə və yaxud da namazlarında oxumursansa və s. onu öyrətmirsən, hansı sənin şükrün və s. belə və yaxud da var, dövlətin var, amma ki, ata, anan acdır, onlara əl tutmursan, qonşu acdır, əl tutmursan, vacib və yaxud da onun müstəhəb sadəqalarını çıxartmırsan, hansı sənin şükrün? Aydındır. Hər bir nemətin də ona uyğun da şükrü var və insan gərək çalışsın, gecə gündüz Allahdan istəsin ki, o şükredən bəndələrdən olsun. Allah da Quranda buyurur ki, və qalil min ibadinə şəkur, bizim bəndələrimizdən çox azları şükür edərlər. Çox azları, yəni çox az bir insanlar var ki, onlar həqiqi şükür. Amma Allahım sənə şükür olsun sözü hər məqamda yerinə düşmür. Yəni, olsun ki, insanın milyonlar gəldi onun evinə və deyir ki, Allahım sənə şükür olsun. Hə, bu onun lazımı şükürdür. Onun nə sədəqəsini çıxartmır, nə zəkatını çıxartmır, nə heç nəyini, qonşusu acdır, bəlkə qardaşı, bacısı, bəlkə atası, anası, bəlkə övladlarını belə xəstəlik eləyir. Amma deyir, Allahım sənə şükür olsun. Yox, bu onun şükür haqqı deyil. Aydındır ki, hər şeyin özünə uyğun da bir şükür var.
Demək istəyirəm ki, yəni ki, o deyir, başıma nə gəlirsə, mən nə gələcəksə, bu
qaydada. Belə bir təfsilatı şükür istəmək, mən varid eşitməmişəm ki, səhabələrdən olsun, amma belə də bir sakıncası yoxdur, olar. İnsan Allahdan hər bir şeyə görə şükürə müvəffəq olmağı Allahdan istəyə bilər. Hətta şükür etməyə müvəffəq olduğuna görə şükür etməyi.
Biz dedik ki, müsəlmanın başına bir iş gəldikdə, yəni ki, onun üçün şər görsən sən belə, amma Allah subhanahu yəni bu xeyir yəni ki, hücətində. Yaxşı, kafirə gəldikdə, onun başına bir müsibət gəldikdə, yəni ki, həqiqətən onun üçün o şərdir, yəni hətta Allah subhanahu onun üçün xeyir var orada.
Hə, bu bayaqdan danışdıqlarımız təbii ki, əksəriyyəti aid müsəlmanlara, o kəslər ki, iman gəlir. Ola bilsin, kafirin başına gələn də onun üçün ibrət olsun, ola bilər. Onun haqqa gəlmək üçün ibrət ola bilər və əgər gəlməzsə, onun üçün axirət günü heç bir faydası yoxdur. Yalnız başına gələnlərə görə, hətta kafir səbir eləsə belə başına gələn müsibətə, axirət günü ona faydası yoxdur. Yalnız nə etdi bu dünyada alacaq onun üçün, axirət üçün heç faydası yoxdur. Allah da Qurana buyurur ki, həqiqətən siz də ağrıyırsınız, necə ki, onlar ağrıyırlar, lakin siz Allahdan istəyirsiniz onların istəmədiklərini, Allahdan diləyirsiniz onların diləmədiklərini, yəni cihaddan çıxıb yaralanmış, ağrı əziyyət çəkən müsəlmanlar haqqında Allah buyurur ki, siz də ağrıyırsınız, necə ki, kafirlər ağrıyır, kafirlərdən yaralan var idi, müsəlmanlardan da. Amma deyir, siz Allahdan istəyirsiniz, Allahdan diləyirsiniz onların, yəni siz o Allahdan istəməklə onlardan üstün, yaralılığı qalana eynidir. Sən də yaralsan, o da yaralıdır, sən də ağrıyırsan, o da ağrıyır. Lakin fərq nədir arada? İman fərqi var. Biri Allahdan istəyir, digəri Allahdan diləmir, Allahdan gözləmir onun əcrini, savabını.
Onun ki, o müsibət həqiqətən müsibətdir orada, ondan necə kafirin başına gəldi, müsibət olur. Yəni ki, o qayıtar bilər ki, deyə bilər ki, bunun üçün mən...
Müsəlmanın başına gələn bu dünyada sınaqdır, imtihandır. Kafirin başına gələn bəladır.
O bəla yəni ki, o qayıtar bilər ki, deyir ki, Allah Osman eləyir mənim başıma gətirdi, yəni ki.
Nə idi günahım desən, yoxsa necə?
Yəni, biz bildik ki, məsələn, Osmanlı isim başına gəldikdə, yəni, öz əllərinə etdiyi günahlara görə. Məsələn, deyilir ki, hətta haqqı qayda sənək
yəni. Yəni ki, mən sual başa düşə bilmirəm sənə sual başa. Yəni ki,
qaytarırdım, biz deyilir ki, məsələn, Allahdan şər yoxdur, yəni ki, Allahdan şər yoxdur. Bu deyil ki, mənim başıma müsibət gəlir, yəni ki, məsələn, hər dəfə, yəni ki. Bu yəni şərin ki qatır bilər Allah bir deyə bilər ki bu sənin öz günahlarına görədir yəni ki.
Yox, təbii ki onun da öz günahlarına görədir və öz əməli ilə qazandıqlarıdır başına gələnlər. Hər bir kəsin öz əməli ilə qazandıqlarıdır və onun da o qədər əgər müsəlman başına bir müsibət gəlsə onun əməlinin ucubatındansa kafirə bunu demək nə qədər asandır. Onun ən böyük elə küfrü var qabağında, şirki var. Aydındır?
O nəsəsin hansısa bir xeyir əməl var. İstəyirdin eləyəsən, amma əsib olmadı. Bu cür düşünmək ki, məsələn, mən hansı bir xatı eləmişəm, Allah s.ə.q. bunu məndən uzaqlaşdırdı bu xeyri, bu qədərə, məsələn, belə bir fikrə zidd gəlmişsin ki, Rəbbim barəb sizdən kimi.
Ümumiyyətcə, Allah Taala barəsində həmişə yaxşı zənn eləmək lazımdır. Həmişə Allah barəsində yaxşı zənn eləmək lazımdır. Və əgər müvəffəq olmamışsansa, səbəbini özünə axtarmalısan. Səbəbini özünə axtarıb, O, yəni insan yaxşı əməldə davamlı çalışmalıdır, onun yollarını çalışıb onu yerinə yetirmək. Əgər sən yaxşı əməldirsə, şəriətlə savablı, əcirli bir əməldirsə, mütləq sən onun yollarını axtarıb onu həyata keçirməyə çalışmasın. Deyək, sədaqə vermək istəyirdin, alınmadı, verə bilmədi. Axtar yollarını yenə elə. Yenə çalış verməyi. Aydındır, verə bilməməyinin səbəbini özündən axtar.
Özündən
axtar. Özündən axtar səbəbləri.
Orada onu axtarmaqda yəni deyirəm rəbbim mənə pisləndə olmasın.
Yox, əksinə insan öz əməllərini düzəldir oyuna. Sualdır? Hə, axırıncı sual aralı inşallah, hə. Necə?
İbn Ömərin hədisi var.
Aha.
Məni bədbaxtların sırasına yazmışsan da sil, biraz xoşbaxtların sırasına. Qədərini dua edəndə. Hədis deyil, ben deyil.
Bilmirəm, eşitməmişəm bu rəvayəti. Ümumiyyətcə, bədbaxt, xoşbaxt məsələsi gəlirsə, orada söhbət gedir cənnət və yaxud cəhənnəm barəsində. Yəni, bədbaxtlar cəhənnəm əhli, xoşbaxtlar cənnət əhlidir. Lakin insan belə dua edə bilər. Peyğəmbərəm eləyir, belə gecə gündüz Allahdan cənnəti istəyirik və cəhənnəmindən də Allaha sığınırıq. Yəni, əməllər də onun üçün çalışır ki, insan gecə gündüz Allahın rəhmətini qazanmaq, cənnəti qazanmaq üçün.
Də, olar məndə bir sual.
Yaxşı, axırıncı səndə olsun, hə.
Biz bilirik ki, ispar yanışaq var, topuqdan aşağı cəhənnəmdə yanmağına dəlil var da. O cümlədən saqqalın da tutmasına var mı dəlil ki, cəhənnəmdə o əzabı çəkisi?
Ümumiyyətcə, hər bir vacibin tərki əzaba səbəbdir. Hər bir vacibin tərki cəhənnəm yolundan uzaqlaşdırır və cəhənnəmə yaxınlaşdırır. Necə ki, hər bir haram cəhənnəmə cənnətdən uzaqlaşdırır, cəhənnəmə yaxınlaşdırır və yaxud da hər bir haramın tərki cənnətə yaxınlaşdırır, cəhənnəmə uzaqlaşdırır. İnsan istənilən bir salih əməli ilə Allah rızasını güdərsə, onunla cənnətə yaxınlaşır və yaxud da deyək ki, hər hansı bir onun əksini ziddini eləyərsə, yəni haram əməl görəsə cəhənnəmə yaxınlaşır. O əməli ona cəhənnəmə yaxınlaşdırır. Allah təala bizə cənnətə aparan əməlləri nəsib eləsin. Həmçinin cəhənnəmə gedən yollardan da bizi uzaq eləsin. Hədisdə Peyğəmbər sən buyurur ki, sədaqə hədisinin sonunda hətta sizlərdən biri öz qadına yaxınlaşmağında əcir qazanır. Səhabə söz, ya Rasulullah, bizlərdən biri şəhvətini ödəyir və əcir qazanır. Cavab baxın, Peyğəmbər nə deyir? Deyir, əgər aparıb onu harama qoysaydı, günah qazanardı, deyir, bəli, deyir, o cür də halalına tətbiq eləyəndə əcrini qazanır. Yəni, belədir. Hətta bu məsələdə. Ona görə, saqqalın yəni, vacibliyi haqqında hədislər sayıs-hesabsızdır. Sayıs-hesabsız hədislər var saqqalın vacibliyi və dörd barmaqdan az saxlanması barəsində də heç bir dəlil yoxdur və bütün ümmət alimləri ittifaq edib bundan az olmağının kəsilməsinin haramlığı barəsində və Allahdan istəyirəm, Allah təala hər birimizi salih əməllərə müvəffəq edəsin. Amin. Subhanallah, bihamdihi, əşhədu an la ilaha illallah, əşhədu anna Muhammadan rasulullah. Azan verin.